Ining apahayag human sa hiniusa nga pakigpulong sa hunta sa mga diakono o sa mga tinugyanan sa tabernakulo ni adtong Biyernes sa gabii, ginabasa namo kini nga mga resolusyon nga nagapahinungod sa matag lalaki, sa matag babay, nga giila nga sumusunod ni ini nga ministeryo nga buot makahibalo sa hunahuna sa board, sa pastor o sa kaabag nga pastor. Ginabasa ko kining maong mga resolusyon ni ining buntaga. Ang matag-usa maghatag og mainiton nga pagpaminaw og pagtagad ni ini kutob sa inyong mahimo. Giuyunan kini nga mga resolusyon o gipasa sa board sa mga trustee o sa mga diakono nga dunay bugos nga pag-uyon sa pastor o sa kaabag nga pastor. Ang tanang mga tape sa wali ni Reverend William Branham pagahimuon lamang ni Fred Sutman hangtod nga dunay pagtugot sa board. Dili namo ginaila ni ining higayuna ang bisan unsang ministeryo sa libre nga pagpanghimo og tip. Kini nga mga tip adunay prangkisya og nga dili pwedeng kopyahon ni bisan kinsa man nga tawo gawas kang Fred Sutman kun walay iyang sinulat nga permiso. Numero 2. Ang si kinsa man nga tawong magpahigayon og mga panagtigom, mamaligya og mga libro o mga tip, magsulat o gagmayng mga basahon, manghatag o mga prayer cloth o mga card sa bisan unsa nga matang o mangayog mga amot, dili sila kabahin sa niini nga iglesia o sa pastor niini. Ginahimo nila kini nga mga nagpakaron ingnon lang o nga wala hatagi o otoridad sa pagbuhat ni ana. 3. Kini nga iglesia dili nagapadala o bisan kinsa nga mga ministro gawas lang sa pastor niini nga si Reverend William Branham aron magpahigayon og mga panerbisyo sa kung asa man. Ang mga hinungdan alang ni ining mga resolusyon mao ang mga musunod. Miabot kini sa among pagtagad nga dunay mga ministro nga nagalibot sa tibuok nasod ug nagapahigayon og uban nga mga pagpaking fellowship. Nagaingon nga sila kuno nga isakop ug ipadala sa niining iglesia aron ipahigayon ang maong mga panagtigom. Miabot usab sa among pagtagad nga dunay mga tawo nga nagaprinta og mga card og mga gagmayng basahon, nagapadala og mga prayer cloth og uban pa nga daw sa gihatagan sila og katungod na buhaton ang ingon niini sa niining iglesia dinhi og sa pastor niini nga dili man tinuod. Pagapasalamatan gayud namo kini kung inyong ipahibalo sa iglesia ang si kinsa man nga tawo nga mahibaluan ninyo nga nagahimo niini. Kini nga mga resolusyon gibasa og aprubahan sa maong pastor nga si Reverend William Branham, kaabag nga pastor nga si Reverend Orman Neville, og sa hunta sa mga tinugyanan og sa mga diakono. Hinaot nga panalanginan kamo sa Ginoo.
Iduko nato ang atong ulo. Minahal nga langit nung amahan, mapasalamaton kami ni ining buntaga nga makahimo kaming mutuo, nahimo kining posible pinaagi sa giula nga dugo sa imong anak, nga si Jesus, nga kami mamahimong umalambit sa iyang grasya, og nahimong mga anak nga lalaki o mga anak nga babae sa Dios, pinaagi sa iyang pagkamasidugtanon aron mamatay dito sa krus. Gipakamatarong kami pinaagi sa pagtuo kaniya og sa iyang pagkabanhaw og karon ang balaang espiritu gibubunganhi sa among mga kasing-kasing. Mapasalamaton kami alang sa niining kahigayunan nga makaanhi karong buntaga aron nga ipaambit ang among mga pangunauna og among mga pagsimba, mga pagpahayag pinaagi og mga alawiton, mga testimonyo, pagbasa og mga salmo, pagbasa sa imong kulong og maalampuon nga ginahulat ang balaang espiritu nga maghatod kanamo sa minsahe nga gikatagana alang niini nga takna. Itugot kini Ginoo, hinaot nga mapahimusla namo ang among pagkaania dinhi karon. Ug sa pagbiya na namo nining maong building, hinaot nga masulti namo sama ni adtong mga nagagikan sa Emmaus. Dili ba ang atong mga kasing-kasing nagdilaab man sa sulod nato, samtang nakigsulti siya kanato nining buntaga? Itugot kini nga mga butang, eternal nga Dios, sa ngalan ni Jesus Kristo, amin. Makapanglingkod na.
Mayong buntag mga higala, dinhi sa tabernakulo o sa atong mga higala sa tibuok nasod, gikan didto sa West Coast usab niining buntaga, hangtod sa East Coast o sa amihanan o sa habagatan sa mga nakakunikta dinha sa telepono. Usa kini ka manindot nga adlaw dinhi sa Indiana nga daw sa medyo madag-umon bugnaw pagkamanindot na puno ang tabernakulo hangtod na dinha sa nataran ug hangtod na dinha sa mga bumbong. Nagalaom gayud kita nga duaon kita sa Ginoo karon
ug nagalaom kami nga gihatagan kamo sa Dios ug maanindot nga adlaw bisan asa pa man kamo ug usag yud kini ka maanindot nga adlaw kay gihatag man kini sa Ginoo. Bisan unsa pa ang kahimtang sa panahon, usag yud kini ka maanindot nga adlaw.
Malipayon kita nga mani adinhi, malipayon nga aduna pa kita og kahigayunan nga mapahayag sa kalibutan ang atong pagtuo diha kang Jesus Kristo, o gusto natong gamiton ang matag kahigayunan nga madawat nato aron nga maipahayag ang iyang gugma og sa kun unsay iyang gihimo para kanato. Karon atong gihatagan ako kaganina ug usa ka pagpahibalo nga pagahimuon og dayon aduna ako ipipila ka mga butang dinhi nga gusto kong isulti. Ug ang usa niini mao ang pagpahibalo nga ginapahimo kanako matungod sa pakigpulong sa mga diakono niadtong miaging gabii. Ug adunay usa ka diakono dinhi sa iglesia nga didto na mipuyo sa Arizona nga mao si Igsoong Collins, ang atong bililhon nga Igsoon. Og sa diha nga wala siya, sila ang hunta ilang gipili si Igsoong Charlie Cox nga mupuli kaniya samtang wala siya. Og si Igsoong Charlie Cox, opisyal na nga gipahimutang sa mga tinugyanan o sa hunta sa mga diakono sa nining iglesia nga mauy mupuli sa katungdanan ni Igsoong Collins sa diha nga wala siya.
Ug ang usa pa kabutang nga gusto kong isulti pag-usab, gusto kong pasalamatan kamong tanan nga mga tao tungod kay basin manguli na ang pipila kaninyo sa dili pa ang panerbisyo sa pagpang-ayo unyang gabii alang sa manindot nga mga dutayng gasa, mga regalo.
Daghang pagkaon ang gidala para kanamo so kaniadtong pag-abot namo dinhi, o gikan kanako og sa akong asawa og sa akong pamilya, ginapasalamatan gayud namo kini. Usahay may kalimtan ko na gani nga musulti og bisan unsa may tungod niini. Okupado gyud ko kaayo, kabalo na mo. Gatuyok na lang pirmi ang akong nahuna. Unahunaan na lang ninyo kung unsa kini nga mga tao. Dili lang ani-ani ini nga iglesia kundi sa tibuok kalibutan. Kita nyo, og daw sa ginapapuliki ako niini kanunay. Adunay nagahisgot may tungod sa paghalad sa mga bata og panerbisyo sa pagbautismo og uban pa. Maayo man kaayo kana. Mahimo kunta kini apan okupado na gyud kaayo ako. Wala na ko halos og panahon. Gikinanglan kong itutok ang una-una ko sa niini mismong niini nga mensahe.
Kabalo mo, miingon ang Biblia sa mga apostolis kaniadto, o ang mga apostolis di ay, diha sa Biblia miingon, panglakaw kamo, pangita kamo sa taliwala ninyo og mga kalalakinan nga adunay maayong pagpamatuod og matinud-anon og puno sa Espiritu Santo, aron nga magabuhat sila sa mga buluhaton.
O giingnan ko si Billy, ingon siya, imo bang ihalad ang mga bata karon daddy? Ingon ko, umay, kita nyo, kung aduna kita og pipila dinhi nga nagahulat nga maihalad, og gusto ka na, tingalig mo balik na lang ako og mugahin og usa ka espesyal nga adlaw alang sa paghalad sa mga bata. Busa gusto ko unta nga himuon ka na.
Karon, apan gusto namong pasalamatan ang matag-usa kaninyo, gikan sa among mga kasing-kasing. Akong asawa, ako ug ang among pamilya, gidalhan kami og mga dilata sa mga tao, prisko nga mga butterbean, mga sandia, mga milon o mga strawberry. Bisan unsa na lang nga mahuna-hunaan nga mahimong dalhon ginadala nila kini.
May usa ka bililhong igsoong lalaki og igsoon niyang babae niadtong miaging adlaw. Gidalhan nila kami og dako kaayo nga pabo. Hangtod karon nagsige pa kog kaon ni adto og mao nga og kinahanglan kong hot dun kadto sa dili pa ako mubiya siguro kay kung dili iya gyud kadtong ipadala kanamo
og busa among ginapasalamatan gayud namo kining mga butanga. Nailhan ko na ang pipila sa mga tao, wala ko pa pud nailhan ang uban kanila ato akini nila gipangbutang sa balkonahe sa dihang pasulod na kami og mao nga ginapasalamatan ko gayud kini. Ug daghan ang nailhanan nako, aduna akoy daghan kanilay ako nang nahimamat. Ug daghan pud ang wala ko pa nahimamat. Ako sigurado ko nga masabtan kini sa tanan nga ako. Gusto ko gayud nga mahimamat ang matag usa kong mahimo ko pa. Apan usa lamang ako, kita nyo? Mao nga, dili ko gayud mahimamat ang matag usa. Ginabuhat ko man ang tanan nga nahibaluan kong buhaton. Busa ang Dios magauban kaninyo. Sigurado ako nga adunay usa nga magauban kaninyo, mao kana si Jesus Kristo. Og mahimog yud niya. Siya lang ang bugtong persona nga anaa sa tanang dapit. Og siya'y makagagahom sa tanan usab. Mao nga mahimo niyang ihatag ang tanang panginahanglan. Og ingon nga nasayod sa tanan, nasayod usab sa inyong mga panginahanglan sa kun unsa ang inyong gikinahanglan.
Ginasultihan ko ang tanan nga dili ko, ginapaspasan ko na kinikutob sa akong mahimo, sukad pa sa pagsulod ko dinhi karong buntag, og nga mahimamat ko ang tanan kutob sa mahimo ko. Og kung aduna may dili na ako mahimamat, ang Dios nga makagagahom sa tanan mao ang magasangkap sa tanan ninyong panginahanglan sumala sa iyang mga bahandi sa himaya.
Dili ko kini mabasa kaayo. Mahimong bang basahon kini? O sa kini ka-espesyal nga pagpahibalo sa kung unsa man? O sa huna-huna ako si Billy Pultingali ang isulat ni ini. Mura gayud siya og ako. Dili ko man gani mabasa ang kaugalingon kong sinulatan. O maunga aduna ako og kinaugalingon kong paagi sa pagsulat. O kung inyong tanaon ang pipila sa akong mga teksto dinhi, nga gisulat dinhi sa huna-huna nyo, masabtan ka ninyo kini? Aduna ko'y mura og bituon, nga nagatabok sa usa kataytayan o uban pa halos tanan. Arkansas to see Perry Green at the rear of the church immediately. Igsoong Adair, Adair nga taga Arkansas, magapakigkita ka kuno kang Reverend Perry Green din hatluyo sa simbahan sa Karundayon. Sige. Now, karon, ugang usa pa kabuta nga buot kong ipahibalo dinhi mao nga, unyang gabi, adunay mga panerbisyo sa pagpangayo, mag-aampo kita para sa mga may sakit unyang gabi, og busa ako, nagasalig ko nga muanhi kamo dinhi. O ginapadangat namo ang among mga pagpangamusta sa tanang mga katauhan sa tibuok yuta, sa ngalan ni Ginoong Isus. Nga panalanginan kamo sa Dios nining buntaga. Ang uban kaninyo mao'y padulong na sa kaudtuhon dinha sa New York, mga anaa na dapit sa kaudtuhon, og dinha sa Arizona, sa West Coast, mga alas 7 pa lang, og adunay, og dinhi mismo anaalang kita sa tunga-tunga, busa panalanginan kamo sa Dios samtang nagapaminaw kamo. Karon tingali kini, gibutang ko na kini sa akong kasing-kasing, na samtang ani ako dinhi, og wala kita tuguti kani adto nga magamit ang auditorium, og sa katapusan gitugutan ra nila kita, mahimo kita magpahigayon og usa ka panerbisyo, apan kinahanglan dili kuno kita magaampo sa bisan kinsa man nga masakiton. Ako, dili ako, mao kana ang akong ministeryo. Gikinanglan kong buhaton kung unsa ang ginaingon ka nako sa balaang espiritu nga pagabuhaton. Busa ako, mibalibad jud ako tungod kay gusto kong anaa kitay kagawasan sa pagbuhat sa kung unsa ang ginaingon sa balaang espiritu nga pagabuhaton. Kita nyo?
Busa, naghunahuna ko nga mag-agwanta na lang kita ug usa pa kaadlaw bisan pa man dinhi sa tabernakulo. Ugbog na umampod karon nga buntag. Ang Ginoo naghimo gayud ug maayo nga adlaw para kanato dinhi. Busa, mapasalamaton kayo kita.
Karon sa paghimo ni ini, mianhi ako dinhi alang sa katuyuan nga itudlo ang katapusan ng mga panaksan, katapusang pito ka mga panaksan, og ang katapusang pito ka mga trumpita, og ang katapusang pito ka mga dalugdog, diha sa basahon sa pinadayag. Idugtong ang mga niini sa niining panahon nga atong gikapuy-an karon, aron sundan ang pag-abli sa pito ka mga silyo, ang pito ka mga kapanahonan sa iglesia. Apan dili man kita makakuha og igo nga lawak aron nga ipahigayon kini, busa ako, nagalaom ako nga sa madali nga mahimo ko kita pag makakuha na og igong lugar para ni ana dinhi man usa Louisville, New Albany o kaha magtukod na lang og usa ka tulda kun diin pwede kitang magdugay ingon sa pagpanguna sa Ginoo kanato. Apan sa niini karon dawaton ko kini nga kahigayunan nga ipahayag diha sa mga tao ang akong pagtuo og pagsalig sa Dios og dayon dalhon ko kamo ngadto sa panahon nga atong gikapuy-an. Og kini dili kini pagbuot sa kung kinsa man nga tao, unsa man nga mga kredo o unsa pa man, kini maoy akong pagtan-aw sa pulong sa Dios. Og niadtong miaging Domingo, nagkaaduna kita og maayo kaayo nga pagbukbo sa espiritu diha sa pulong. Dugay kaayo kadto, og dili ko gusto nga magdugay og ingon niadto. Apan bisan pa man wala kita mahibalo kung unsang orasa kitang magkatigom sa katapusan nga higayon. Og kinahanglan nato sama sa gusto nato, gusto ko di ay sama sa giingon ni Pablo kaniadto, wala kuman gililong kaninyo ang pagpahayag sa tibuok pagbulutan sa Dios. Si Jesus miingon nga siya walay bisan unsa man nga gitago sa iyang mga tinun-an. Og samtang ako okupado gayod nga naninguhang magpabili nilalom sa dihog sa Espiritu Santo aron hibaluon kung unsa na ang panahon, ang minsay alang sa niining kapanahonan. Usahay mapakyas akong mugawas og himuon ang akong mga katungdanan ingon nga usa ka sulugoon ni Kristo, ingon nga usa ka ministro. Apan aduna man ako og pipila ka mga kalalakinan nga naningkamot nga mutabang kanako sa paghimo ni ini nga ako gayod silang ginapasalamatan ang tanan kong mga igsuon nga mga ministro. Karon, wala ko ginatuyo nga mapadugay ang mga tao. Kung kamo, dinha sa mga lugar diin kinimensahe nag-abot, kung mahimo lang ninyong mutindog dinhi og tan-aon ang palibot ni ining iglesia karong buntaga, diha sa mga pasilyo sa mga lawak, para sa mga bata, sa gawas, sa mga nakakonekta sa radyo, sa mga sakyanan, sa mga dagkong sakyanan, og uban pa, og sa mga auto, makita ninyo kung unsa ang problema. Og dayon sa matag panerbisyo, daghan ang nagabiyahe paanhi, og nagapanawag og bisan unsa na lang, dili gani sila makasulod o makaanha sa palibot, og ikinanglan gyud nato og mas dako nga lugar aron nga makalingkod ang mga tao og mahimong komportable sila. Og dayon, maghatod og usa ka mensahe nga sa una-una ko mahinungdanon kaayo. Gibati ko nga kinahanglan gyud nato ang matag usa nga mahimong komportable og makalingkod gyud og aron makapaminaw kita nga may mga lapis og papel og mga sulatanan og Biblia og uban pa aron nga maisulat ang mahinungdanon nga mga punto. Gani sa niini nga butang, naghunahuna ko nga balikan nato ang panahon nga aduna kita, nga atong gikapuy-an og paninguhaong hisgutan ang pipila sa niining mga butang, nga atong pag-atubangon, og kinahanglan gyud ninyo ang mga niini. Kung mianhi ako karon dinhi o sa lahikman nga adlaw o si kinsamang uban nga ministro nga maninguhang magdala og usa ka mensahe ngadto sa mga taong naghimalatyo na nga sama kanato karon og sa panahon nga duol na kaayo maingon sa pagtuo ko nga inguna ni ana kining adlaw. Mamahimo ako ng usa ka hipokrito nga maninguhang magdala og usa ka butang dinhi nga nahibalo kong mahimuot kamo ni ini og gani mahimong batok man sa pulong sa Dios o usa ka butang nga magadani og daghang mga tao o umurag ingon ni ana ako dili ako mamahimo kung unsa nga ako kung unsa nga ani ako usa ka ministro ni Kristo. Gusto kong maghatod og usa ka butang nga sa una-una ko, usa ka mahinungdanon kaayong magamit ninyo. Dili lang aron nga makita ninyo, kundili usa gyud ka butang nga kung ako mamatay man karon, pagkaugma mamahimong nakaangkla na kinisulod sa inyong kasing-kasing, aron managpadayon kamo og mga lagad sa Dios. Karon, gusto kong isulting adunay usa ka butang nga andam nang mahitabo. Nasayod ako niini. Daghan kaninyo dinhi ang makahinumdom kaniadtong mianhi kanako si Igsoong Junior Jackson sa makadiyot sa wala pa kami miadto sa Arizona, mahatungod sa iyang damgo, pagkahibulungan nga butang. Pila ba ang makahinumdom pa niadto? O gihatag kanato sa Ginoo ang maong hubad o nahitabo kadto sa eksakto gayod sa kun unsa kini. Karon, nagdamgo na usab siya og usa pa kadamgo. Og ang makahibulungan nga butang mao'y adunay usa ka lalaki nga mianhi niadtong miaging adlaw nga taga Oregon. Wala siya nakaila kanako. Og nagdamgo siya mahitungod sa maura nga damgo nga gidamgo ni Junior Jackson. Og mao nga mianhi siya aron isulti kanako. Ako, wala ako mahibalo sa hubad ni ini. Ginahulat ko pa ang Ginoo. Apa nasayod ko nga gikan gyud kini sa Dios. Hinumdumi lang kana. Kini mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Butang kini nga nagagikan sa Dios, wala ako mahibalo kung unsa kini, makahibulungan kaayo, makahibulungan gayod. Sa tinuod lang sumala sa damgo ni adtong duha ka lalaki, ang usa kanila akong tingalig usa siya ka Baptist, Presbyterian, siya tingalig nagalingkod siya dinhi karong buntaga, wala ko kahibalo, ani aman siya dinhi ni adtong miaging adlaw, wala ko makaila sa maong lalaki.
Apan gisugilon niya ang maong damgo nga dunay mga luha sa iyang mga mata. Og nabalaka siya ni adto, mianhi siya dinhi nga gikan pa sa Oregon. Aron lang ay pahayag adto, si Egsong Jackson mianhi usab sa maura nga paagi. Karong buntaga, usa ka lalaki nga wala makaila sa usapa, ang usa, linibu pa ka mga milya ang gilayon sa laing usapa. Og ang duha ka mga damgo eksakto gayon nga nagapahinungod sa maura nga butang.
Og wala paghihatag kanako sa balaang espiritu ang paghubad ni adto. Wala ko kay balo kung unsa isulti sa maong lalaki. Apa nasayod ko nga aduna gayoy butang nga paghimuon ang Dios. Og mamahimo kining mahimayaon gayod sa atong mga mata. Karon sa mensahe nining buntaga, gusto kong mubasa gikan sa basahon sa mga taga Galacia. Dili ako magawali o basta lang o sa kinikaleksyon nga pang Sunday school. Og karon, kamong mga kalalakinan ug mga kababayenan nga nagatindog diha sa may bumbong, og aduna may gustong magkigbaylo og pwesto og palingkuron kamo sa makadiot, o ingon ni ana, karon, dili kamo makadisturbo kanako, basta magmatahaon lang gayod. Og sa mga inahan, kung muhilak man ang ilang mga gagmayng bata, o ingon ni ana, adunay mugawas una diha sa lawak sa mga bata, aron nga magkaaduna og lugar ang ilang gamayng bata. Og karon kuhaan ninyo ang inyong lapis, Biblia, og magandam na nga isulat ang pipila ka mga kasulatan nga atong pagabasahon. Dili ko gusto nga mabati ninyo nga ginalimitahan kamo. Gusto kong mabati ninyo nga gawas nun kamo nga makapanglingkod og magtuon. Og tingalig aduna kamo og dili mauyunan o kilang kana. Apa nagahisgot lamang ako niini sa tibuok nasod niining buntaga aron nga ang mga tawo nga nagatuo sa mensahe nga gikahatag kanako ni Ginoong Hesus alang niini nga kapanahunan mahimong mahibalo kung unsa na ang nagakaitabo og mahinumduman kini diha sa kasulatan. Niadtong miaging Domingo naghisgot kita mahitungod sa ang mga dinihugan sa kaulahiang adlaw. Og kung kamo bisan kinsa man kaninyo nga mga tigpaminaw sa tip, siguraduhan ninyo nga makakuha kamo ni ana nga tip. Dili ingon nga gusto namong mamaligya og tip, dili kana mao ang ginahuna-huna namo. Ang among ginahuna-huna mao ang pagpakaylap sa mensahe. Kita nyo, kung aduna kamo'y kahimanan nga nagapatukar og tip, mangtapo kamo, o gipatukar kini, og maminaw og ayo, ang mga dinihugan. Madungog ninyo ang mga tao nga magapanindog og muingon. O miingon ang Biblia, sa kalahiang mga adlaw manungha ang nini nga mga propita, og mamuhat niini nga mga ilhanan. Ingon ni ana katukma ang kasulatan. Kung ingon ni ana, diin man ka na maaplikar. Kinahanglan nga maaplikar kini nga husto. Unyang gabi ay gusto kong maghisgot matungod sa kunitugot sa Ginoo, matungod sa ang Dios na dayag diha sa kaugalingon niyang pulong. Kung unsa nga ang mata dili mahimong gamiton kundiin ang dalunggan unta ang angayng pagagamiton. Kita nyo? Sama lang sa pagprinta sa tibuok Biblia. Og sa tibuok Biblia, nagahulagway kini ni Jesus Kristo. Busa gusto kong maghisgot bahay ni ana unyang gabi ay kunitugot sa Ginoo. Og karon kung dili man, siguro sa lahi na lang a pizza. Karon sa basahon sa mga taga Galacia og sa basahon sa ikaduhang mga taga Corinto 4:1 hangtod sa 6 pagkahuman mga taga Galacia 1:1 hangtod sa 4 buot kong mubasa og pipila ka mga kasulatan. Karon diha sa mga taga Galacia 1:1 hangtod sa 4 si Pablo nga usa ka apostoles, bantayen ninyo ang kalit nga paghunong dinha ang apostoles nagakahulugan nga usa ka sinugo o usa ka misyonero. Si Pablo nga apostol, dili gikan sa mga tao, ni pinaagig tao, kundili ni Jesus Kristo, og sa Dios nga Amahan, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Og ang tanang mga igsuon nga niya uban kanako, nganha sa mga iglesia sa Galacia. Ang grasya maanaa kaninyo og ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong Amahan og sa atong Ginoong Jesus Kristo nga mitugyan sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala aron nga maluwas kita niya gikan ining daotan nga kapanahunan sa kalibutan karon sumala sa kabubuton sa Dios nga atong Amahan kaniya mao ang himaya hangtod sa kangturan. Amen. Karon diha sa basahon sa ikaduhang mga taga Korinto sa ikaapat nga kapitulo og magabasa kita gikan sa una hangtod 6 nga mga bersikulo.
Therefore seeing we have this ministry.
Tungod ni ana kay nakabaton kami ni ini nga ministeryo ingon sa kaluoy nga among nadawat wala kami magpakaluya apan gisalikway namo ang mga butang nga tinago sa kaulawan sa walay pagawi sa limbong bisan sa pagsimbog sa pulong sa Dios kundili pinaagi sa pagpadayag sa kamatuoran nanugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa kaisipan sa tanang mga tao sa tubangan sa Dios. Og bisan kung ang atong maayong balita natabilan kini kanila nga nagakawala. Kung dili ka na nagakahulugan og predestinasyon, wala ko kay balo kung unsay ginapakahulugan ni ini. Nga kanila gibutaan sa Dios ni ini nga panahuna sa kalibutan ang mga salabutan sa mga dili matinuohon, aron ang kahayag sa maayong balita sa maya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios, dili musidla kanila. Maingon man kaniadto sa tanaman sa Eden, papahawaa sila, tingali unya hikapon nila kana nga kahoy. Kay kami wala magwali sa among kaugalingon, kundili si Kristo Jesus ang Ginoo. Ang among mga kaugalingon inyong mga ulipon tungod kang Kristo. Sanglit nga ang Dios mao ang miingon, ang kahayag magasidlak gikan sa kangit-ngit, nga misidlak sa among mga kasing-kasing, o sa paghatag o kahayag sa pag-ila sa himaya sa Dios, diha sa naong ni Jesus Kristo. Amen. Sa ingon ni ini mabasa ang pulong. Karon ang teksto ko nining buntaga mao ang Dios sa niining daotan nga kapanahunan. Maingon sa atong nabasa diha sa mga kasulatan, ang Dios sa niining nga kalibutan sa niining daotan nga kapanahunan. Karon ginapunto ni ini nga mensahe ang mga kadaotan sa niining daotan nga kapanahunan ug haom kini sa propesiya alang sa niining daotan nga kapanahunan. Og nagatuo ako nga ang matag nga ang Biblia adunay tubag alang sa matag kapanahunan nga nahisulat na sa Biblia alang sa magtutuo ni anang maong kapanahunan. Nagatuo ko nga ang tanang gikinanglan nato nga isulat na dinhi mismo kinanglang pagahubaro na lang sa balaang espiritu. Wala ako nagatuo nga adunay katungod ang sikinsaman nga tao sa kalibutan nga muhimo og kaugalingon niyang interpretasyon sa pulong. Wala magkinanglan ang Dios kang bisan kinsa aron nga hubaron ang iyang pulong. Siya mao ang kaugalingon niyang tigubad. Mingon siya nga paghimuon niya kini o ginahimo gyud niya kini. Sama sa gikaingon ko na sa makadaghang higayon. Mingon siya, usa ka ulay ang manamkon. Gisulti niya kana pinaagi sa mga ngabil sa usa ka propita og nanamkon ang maong babae. Walay tao ang kinanglan nga muhubad pa ni ana. Sa sinugdan, mingon siya, mutungha ang kahayag og nagkaduna og kahayag. Walay tao ang kinanglan nga muhubad pa ni ini. Mingon siya, sa ulahing mga adlaw iyang igabubo ang iyang espiritu sa tanang unod og gibuhat niya. Wala na nagkinanglan pa og bisan unsa aron hubaron kini. Ingon siya, sa ulahing mga adlaw kining mga butanga nga atong makita nga nagakahitabo karon, maania dinhi. Wala na kini nagkinanglan og bisan unsa nga paghubad. Gihubad na kini, kita nyo. Karon, himatik di pag-ayo karon samtang nagatuon kita sa pulong. Ang Dios sa niining daotan nga kapanahunan nga atong gikapuy-an karon daw sa kahibulungan kaayo nga butang sa niining kapanahunan sa grasya. Sa dihang nagakuha ang Dios og usa ka katawhan alang sa iyang ngalan nga mao ang iyang pangasaunon sa niining maong daotan nga kapanahunan nga pagatawgon nga kapanahunan sa kadautan, ang mismong kapanahunan nga nagatawag ang Dios og usa ka katawhan alang sa iyang ngalan, pinaagi og grasya, pagawas og pagatawgon nga usa ka daotan nga kapanahunan. Karon atong pamatud-an pinaagi sa Biblia nga mao kini ang kapanahunan nga ginaisgutan niya, pagkakahibulungan nga hunahunaon nga sa usa ka daotan nga kapanahunan nga sama niini nga ang Dios magatawag sa iyang pangasaunon. Himatik din ninyo, mingon siya, usa ka katawhan, dili usa ka iglesia. Nga naman, bisan pa man gitawag kini og iglesia, apan magatawag siya og usa ka katawhan. Karon ang iglesia usa ka panagtigom sa daghang mga tao sa nagkalain-laing mga kinaiya. Apan magatawag ang Dios og usa dinhi, wala siya miingon pagatawgon ko ang mga Methodist, Baptist, Pentecostal. Miingon siya nga magatawag siya og usa ka katawhan alang sa unsa, sa iyang ngalan. Kita nyo? Usa ka katawhan, usa gikan sa Methodist, usa gikan sa Baptist, usa gikan sa Lutheran, usa gikan sa Katoliko. Kita nyo, apan magatawag siya, dili nga usa ka pundok sa iglesia, kundili usa ka katawhan alang sa iyang ngalan. Nga magadawat sa iyang ngalan, igaminyo sa iyang ngalan, muadto sa kasal aron maikasal kaniya, aron mamahimong kabahin niya. Kita nyo? Pinaagi og predestinasyon sama sa usa ka lalaki nga nagapili og usa ka husto nga asawa sa kinabuhi nga gikataganan ang daan aron nga mahimong kabahin sa iyang lawas, busa mao kana ang pangasaunon ni Kristo sa umalabot. Og sa karon gikan pa kaniadto gikataganan ang daan sa Dios aron mahimong kabahin ni ana nga lawas. Kita nyo? Oh, madagayaon kaayo ang mga kasulatan puno gayod og dugos. Himatik di, diri sa kung unsay gisulti sa usa ka tawo, kung unsay gitawag sa usa ka tawo, kundili sa kung unsay gipili sa Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Og nagatawag na niining mga katawhan sa kaulahiang mga adlaw, dili nga usa ka organisasyon, usa ka katawhan alang sa iyang ngalan, og sa niining daotan nga kapanahunan, din pagabuhaton niya kini sa niining mismong kapanahunan sa pagpanglimbong. Niadtong miaging simana diha sa Mateo 24, kini mao ang pinakamalimbungon nga kapanahunan sa tanang mga kapanahunan, sa tanang mga kapanahunan sa pagpanglimbong gikan pa sa tanaman sa Eden hangtod karon. Wala pagayoy kapanahunan sukad nga malimbungon kaayo sama ni ini nga kapanahunan. Manungha ang mini nga mga propeta og magapakita og ilhanan og mga katingalahan nga kun mahimo pa ipaysalaag ang mga pinili. Kita nyo, karon ang mabugnaw, formal, tuskig ng mga iglesia o guban pa tungod sa teolohiyang hinimo sa tao, dili ang mga niana, dili gayud kana makapadani sa pagtagad sa mga pinili. Apan kini ang maoy halos sa maragayod sa tinuod nga butang. Ang gikinahanglan mong pagabuhaton, mao lamang ang pagtangtang og usa ka pulong, ang gisaad sa maong kapanahunan. Grabe kaayo nga panahon! Mga Kristuhanon sa bisan asa man, magmabinantayon gayud sa panahon nga atong gikapuy-an. Isulat ninyo kana og basaha og paminaw pag-ayo. Unsay hinungdan nga nagatawag ang Dios og katawhan gikan ining daotan nga kapanahunan? Sa iyang ngalan, ang hinungdan niini maoy aron sulayan siya ang iyang pangasaunon. Kini aron may padayag ang pangasaunon, masulayan, mapamatud-an, mapanghimatud-an kang Satanas sa amara kani adto sa sinugdan, mao usab kini sa katapusan.
Maingon man sa usa ka binhi nga nagaturok diha sa yuta, nagasaka kini tungod sa mga nagadala nini sa kinabuhi nini, apan sa katapusan ang maura kini sa gihapon nga binhi sa diha nga gipugas kini kani adto diha sa yuta. Og sa maura nga paagi nga naitanom sa yuta kaniadto ang binhi sa pagpanglimbong dito sa Eden, musangput kini sa maura nga paagi sa kaulahiang mga adlaw. Sama ra kaniadto nga nahulog ang maayong balita ngadto sa pagkadenominasyon sa Nicaea Roma, musangput kini ngadto sa pagkadako kaayong organisasyon. Sama ra usab nga nalubong kaniadto ang binhi sa iglesia nga inubanan og mga ilhanan, mga katingalahan og ana sa taliwala nila ang buhi nga Kristo. Magahinapos kini sa kaulahiang mga adlaw ilalom sa ministeryo sa Malakias 4 og igapasikuli pag-usab ang orihinal nga pagtuo nga gikahatag kaniadto.
Atong makita karon nga sa niining daotan nga kapanahunan pagapamatud-an kang Satanas nga ang pangasaunon dili susama kang iba, nga dili siya ingon ni adto nga matang sa babae, og pagasulayan siya pinaagi sa iyang pulong, ang pangasaunon sa mga gisulayan kani adto, ang pangasaunon ni Adan pinaagi sa pulong. O gituuhan kani adto sa pangasaunon ni Adan ang matagtipik sa pulong, ang tanan apanalibog lang sa usa ka saad, nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Karon kita nyo, nasipyat lang diha sa usa ka saad tungod sa panulay sa kaaway nga inatubangay gyud. Og karon ang katawhan nga gitawag alang sa iyang ngalan, nga siyempre mao ang iyang pangasaunon, kinahanglan niyang atubangon ang maura nga butang, dili pinaagi sa denominasyon hong kamatuoran o unsa man, kundili pinaagi sa matagpulong. Kaysa sinugdan diha sa Biblia, gihatagan ang tao og pulong sa Dios aron nga ikinabuhi, o sara ka pulong ang gisayo pagpasabot sa usa ka taong gitawag og Satanas, diha sa persona sa usa ka hayop nga gitawag og serpente. Si Satanas sa niini nga persona nagpakigsulti kang iba og gisayo pagpasabot ang pulong ngadto kaniya og naalaot kini. Kita nyo, kinahanglan kini nga matagpulong gayod. Sa tunga-tunga sa Biblia, miabot si Jesus ug mingon, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong. Sa dihang gitintal siya ni Satanas kaniadto. Karon nagaingon ang Dios, kanato dinhi sa kaulahi ang mga adlaw nga ang Dios sa nining kalibutan mutungha sa kaulahi ang mga adlaw, ug ang kinsa man nga magadugang ug usa ka pulong ngadto nini o magataktak ug usa ka pulong gikan niini pagatakdakon ang iyang bahin gikan sa libro sa kinabuhi. Maluoy unta ang Dios kanato ug dili unta kita man lakaw nga murag mga sikinsa pinalabaw ang mga dughan. Nakataas ang ulo daw sa nahibalog yun sa tanan tungod kay kita man usab kaniadto atua sa pagkamasupilon. Itugot nga kita tungod sa grasya o kaluoy o pagbati sa atong kasing-kasing adto sa Dios, mapainubsanon kitang mangduol sa truno sa grasya. Pagkakahibulungan karon, pagkahuman sa mga 19 kagatos katuig nga pagwali sa maayong balita o karon siya kanang sistema sa kalibutan, masamot pang nagkadautan kaysa ni adtong mga adlaw nga ania pa siya dinhi kaniadto. Masamot pang nagkadautan ang sistema sa kalibutan, nagapadulong na ang kalibutan ngadto sa usa ka grabing sangkuana niini. Nasayod kamo ni ana. Ginatuma na sa Ginoo ang iyang pulong sa bisan asa. Kagahapon sa nagatindog ako, nang hinaot ko nga ang batanong lalaki dili siya. Miadto ko kauban ang akong asawa og si Mrs. Wood, sigsong Roy Robertson sa usa ka dapit dinhi, sigsong Wood usab. Mihunong kami dinhi sa niining Youngstown Shopping Center aron ko haon ang usa ka pinadala para kang igsoong babaeng Wood. Og sa samtang nagatindog kami didto, adunay usa ka batanong lalaki ang miduol og nagpaila siyang kagalingon og dili ko siya kaila. Adunay usa na pud ka lalaki ang miduol og mingon nga gikan pa kuno sila sa Alabama o ka sa George. Sa unahuna ko nga sa Georgia. Tungod kay gipangutana ko sila kung kaila ba sila sa atong igsoong Wells Evans. Og nagkaistoryahan ay kami sa pipila ka minuto og sa dihang mulakaw nako mitan-aw kanako kining batan-ong lalaki samtang milakaw na kadtong usa pa ka lalaki og ang iyang gamayng anak na lalaki. Gisigi kog tan-aw nining batan-ong lalaki, ingon siya, aduna unta koy gustong isulti. Mingon ko, usa ka ba ka magtotoo, usa ka ba ka Kristuhanon? Ingon pa, dili sir. Ingon siya, ako tingali dili ko eksaktong maisulti dinhi ang iyang giingon, apan medyo aduna siya'y pagduha-duha. Gipangutana ko siya mahitungod sa mga butanga ang manulunda sa Ginoo nagapakita, og miingon siya nga nadungog na kuno niya ang mahitungod niini, apan wala pagyud kuno siya nakaadto og simbahan sukad sa niini nga simbahan. Ingon ko, nagatuo ka ba niini? Miingon, oo sir. Ingon siya, ako, aduna ako'y ginatanaw, mingon, ginaingnan ako sa mga tao mahitungod sa niini nga mga panagna o mga butang, o nadungog ko sa tip nga imong gipanagna kung unsa nga masiak ang California nga sama ni ana. O ingon pa, sa dihang nakita ko kadto sa mantalaan, nan mituon ako niini. Ingon siya, muanhi ako karun uugma, karong adlawa ka na para sa una kong higayon. Ingon ko, panalanginan ka sa Ginoodong, o gisugdan kong lamanuhon siya. Ingon siya, apan adunay usa ka buta nga gusto kong isulti ka nimo, sir. Ingon siya, nasaag ako maingon sa usa ka naisalaagayon. Ingon siya, susama ra ako sa usa ka sinsilyo, diha sa nagkatipunog nga balas, nawala. Mingon ko, apan dili mo man kinahanglan nga magpabilin og ingon ni ana. Adunay usa nga aniya dinhi karon kinsang mangita ka nimo, say gayon nga andam ka na nga mahikaplagan. Ingon siya, andam na ako. Ingon ko, mahimo mo bang iduko ang imong ulo? Ingon siya, wala ako naulaw. Dili lang kana, apan miluhod yun siya. Didto ni adtong paradahan sa tubangan sa tanang mga tao. Ginatanaw siya ni adtong mga tao sa kalsada. Nagampo kami nga kauban siya didto. Angtod nga gihatag niya sa Dios ang iyang kasing-kasing. Miduol siya nga usa ka makasasala. Mibalik siya ingon nga usa nakanak sa Dios. Miduol siya didto sa kilid sa sakyanan, napatay, ug mibalik siya nga buhi na. Mingon ko, bukas ang bautismuhanan ugma, adunay usa ka tuburan nga puno sa dugo, gikan sa mga kaugatan ni Emmanuel, kundiin ang mga makasasala ng lusbog sa maong baha, mga tangtang ang tanan nilang mga lama sa sala. Mingon ko, tindog, ug magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, nga nagatawag sa ngalan sa Ginoo, pagapunoon ka sa Dios sa balaang espiritu og igahatag kanimo kining halangdong mga butang og ipahitabo kini kanimo aron imo kining makita. Unsa man kini? Nagapadulong na ang kalibutan sa usa ka sangkuanan. Ngano man ang espiritu sa pagkamalinapason sa kasuguan, pagkadunot sa moralidad, siyentipikong relihiyon, mao'y nagdala niini ngadto sa halwa sa tanang dulumtanan og mahugaw nga mga langgam sama sa giingon sa Biblia. Atong basahon kini, pinadayag 18. Samtang ginasugda nato kini nga punto, atong kuhaon ang pinadayag 18:1 hangtod 5, siguro na markahan ko na kini. Og sa humani ining mga butanga, nakita ko nga nanaogikan sa langit ang usa-usab ka manulunda, nga may dakong pagbulutan og ang yuta ginaiwagan sa iyang himaya.
And he cried mightily
Og siya misinggit sa makusog na tingog. Karon, kamong mga tao nga nagadamgo og mga damgo, nga nagaingon, nahulog na ang bantugang Babilonya. Og nahimong puloy-anan sa mga yawa, og tigumanan sa tanang espiritu nga mahugaw, tugdunanan sa tanang langgam nga mahugaw og dulumtanan. Kay ang tanang mga nasod na nahulog tungod sa bino sa kaisog sa iyang iglesia kini, pagpakighilawas, og ang mga hari sa yuta nakapakighilawas uban kaniya, og ang mga magpapatigayon sa yuta nangadato tungod sa gahom sa iyang mausikong pagpatuyang. Og nadungog ko ang lain nga tingog gikan sa langit, nga nagaingon, gumula kamo kaniya, katauhan ko, aron dili kamo makaambit sa iyang mga sala, aron dili kamo makadawat sa iyang mga hampak, ay ang iyang sala nakaabot hangtod sa langit, og nahinumduman sa Dios ang iyang pagkadili matarong. Daw sa unsa nga pasidaan, eksaktong ginadala ni ini ang iglesia diha sa Pinadayag 3:14, sa kapanahonan sa Laodicea, malinapason sa kasuguan, tinuod nga reliyoso. Apan malinipason ka sa kasuguan, ikaw, tungod kay nagaingon ka, ako dato, wala ako magkinahanglan sa bisan unsa, wala ka makahibalo nga ikaw hubo, makaluluoy, buta, ug wala nakahibalo ni ini. Bugos kaeksakto gayod sa kasulatan, alang ni ining kapanahunan. Dili kasulatan nga alang sa kapanahunan ni Daniel, dili alang kanila sa ngalan ni, nga alang sa kapanahunan ni Noe, kundili alang sa ni ining kaulahian, dautan nga kapanahunan. Himatik ti dinhe, ikaw hubo, tuguti nga mutuhop ka na sa halalong gayod. Nasayod ko nga mahimong adunay dakong dili pag-uyon ka nako sa ni ining nga panghunahuna.
But it's got to a place that a Christian can hardly walk out of his house.
Apan miabot na kini sa punto nga ang usa ka Kristohanon dili na halos makalakaw gawas sa iyang balay o nga dili siya mahiadto sa taliwala nining daotan nga kapanahunan tungod sa mga kababayenan nga halos wala nay bisti. Mga kababayenan, isulti ko kini, o gusto kong maminaw kamo, o mga kalalakinan, o mga kababayenan, mahimong dili kamo muuyo ni ini, apan mabati kong gipangunahan ako nga isulti gyud kini. Nahibalo ba mo, nga si King Saman nga babae nga halos ginahubuan na ang iyang kaugalingon, nga sama ni Ana, wala siya sa husto niyang panghunahuna. Nahibalo ba mo, nga siya tuuhan man niya kini o dili, o hunahunaon niya nga dili, o sagayod siya kabigaon. Bisan pa mo tindog ka ng babae nga nakataas ang iyang kamot diha sa tubangan sa Dios og manumpa nga wala gayod siya gihikap sa ubang lalaki kundili sa iyang bana lamang og tingali mao kana ang kamatuoran apan siya sa gihapon o sa kabigaon. Mingon si Jesus, ang si kinsaman nga nagatan-aw sa babae nga may pagkaibog kaniya nakapanapaw na uban kaniya. Og ang maong babae tingali, kita nyo, siya'y hubo. Nag-ingon ang Biblia, og wala nakahibalo ni ini. Ang espiritu nga nagadihog kaniya, aron himuon ang ingon anang mga butang, mao'y usa kadautan, bigaon nga espiritu. Ang iyang panggawas nga pagkatao, ang iyang pisikal nga lawas, ang iyang unod, mahimong hinlo siya. Mahimong wala pagyud siya nakapanapaw og makapanumpa sa Dios nga mao kana ang kamatuoran nga wala gayud siya nakapanapaw apan ang iyang espiritu usa ka espiritu sa pagkabigaon. Gibutahan gayud siya sa Dios niining kalibutan bahin sa modernong paagi sa pagpangbisti makihilawason niyang gibistihan ang iyang kaugalingon og mugawas din ha. Niadto miaging adlaw ako og si Igsoong Ward gipahimutang namo ang among bangka dito sa suba. Nagalakaw na ako niadto gikan sa balay sulod sa pipila ka minuto aron paingon na dito sa suba og bisan asa ka moagi ang mga babaye na nagsulob nining gagmayng mga ginatawag og mga bikini o ingon ni ana nga ginasulob nila. Usa kana kakaulawan. Dili mahimong anaa sa ustong pag-isip ang usa ka babae og magasulob og unsa man nga sama ni ana. Bigaon nga espiritu ang nagkupot kaniya. Karon husaya kana sa Dios gining tungod kay imong mahikaplagan sa umalabot nga adlaw nga maugyod kana ang kamatuoran. Unsaon man nimo ingon nga usa ka gining nga nahibalo ka man kung unsa ka sagrado ang imong lawas og imo kining ipasundayag dinha sa gawas sa niining mga maulagon makasasala nga mga yawa nga nagalakaw dinha sa kadalanan sa niining kapanahunan. Kung ang mga anak nga lalaki sa Dios, mga anak sa gihapon nga lalaki sa Dios, kung ang imong bana usag yun ka anak na lalaki sa Dios, mahimong pabistihon kaniya og tarong o iyakang biyaan.
Kung ang usa ka lalaki usag yun ka anak sa Dios, dili gayud siya magpakasal sa ingon ni anak nga klasing babae. Kita nyo?
Muingon ka mo, imo lang ginahi.
Dili, kamatuuran ang ginasulti ko kaninyo. Ug sa umaabot nga adlaw, pag-atubangon ninyo kini, hubo, mananapaw, wala nakahibalo ni ini.
Oh, ginapanumpa ko nga wala ko gayud.
Nalapas ang mga panaad ko sa akong bana. Pagahukman ka ni anak sa imong bana kung gilapas mo ka na. Apan pagahukman ka sa Dios tungod sa kung unsa nga matang sa Espiritu nga aduna ikaw diha sa sulod nimo. Dili ka pagahukman tungod sa imong lawas, kung dili tungod sa imong Espiritu. Kanang taong anaa sa sulod dinha. Ang tao nga panggawas mao ang pisikal nga pagkatao nga ginakontrolar sa unom ka mga sinsya o lima ka mga sinsya riay. Ang taong ania sa sulod mao ang espiritu nga tao nga ginakontrolar sa lima ka mga sinsya, konsensya, ugugma, uguban pa. Ang taong panggawas usab, igtatanaw, igtitilaw, igbabati, igsisimhot, igdudungog. Apan sa kinasuluran ni ana nga espiritu mao ang kalag o ginakontrolar kini sa usa ka butang ang inyong gawas nung pagbuot. Mahimo ninyong dawaton kung unsay ginaingon sa yawa o dawaton kung unsay ginaingon sa Dios, o maokana ang magpaila kung unsa nga espiritu ang anaa dinha sa sulod. Kung espiritu kini sa Dios, magakaon kini sa mga butang iya sa Dios. O dili kini magakaon og bisan unsa man nga iya sa kalibutan. Miingon si Jesus, kung nahigugma ka mo sa kalibutan o sa mga butang iya sa kalibutan, kini tungod nga ang gugma sa Dios wala pagayod na kasulod ni ining kinasuluran nga bahin. Nalimbungan ka mo ni Satanas. Ug ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Dios. Himatik di karon, nahibaluan nato nga siya'y hubo, malaw-ay ug walay sapot. Ug ang kalibutan daw sana na sa pinakadautan nga kapanahunan nini sukad-sukad. Wala sukad sa unsamang kapanahunan nga ang mga kababayenan ng lihok nga sama ni ana. Wala gayud. Gawas lamang ni atong hapit na pagalaglago ng kalibutan pinaagi sa baha. Ug naghisgot si Jesus ni ini, paghisgutan nato kana pagkataon-taon. Nawad-an ba og pagkontrolar ang Dios? O ginatugutan lang niya ang ubang gagahom nga mukontrolar? Naghuna-huna ako. Ang tinuod nga tubag sa niana nga pangutana maoy, sa akong opinyon, adunay duha ka nagkabatok ng mga espiritu sa kalibutan karon nga nagapamuhat. Karon, dili mahimo nga adunay sobra pa sa duha, duha ka ulo. Og ang usa ni ini mao ang balaang espiritu nga nagapamuhat. Ang laing usa pa, mao ang espiritu sa yawa. Og sa niining kaulahi ang mga adlaw nga anaa diha sa pagpanglimbong. Karon, igabasi ko ang akong mga panghuna-huna, bahin ni ini, dinhi alang sa ubang nahibilin pa nga teksto sa nahabilin nga atong minsahe. Ang duha ka espiritu, ang usa ni ini mao ang balaang espiritu sa Dios, ang laing usa pa mao ang espiritu sa yawa, nga nagapamuhat aron sa pagpanglimbong ang mga tao sa yuta karon nagahimo na sa ilang pagpili. Ania ang balaang espiritu nga nagatawag sa pangasaunon, alang kang Kristo. Ginahimo niya kini pinaagi sa pagpanghimatuod sa iyang pulong sa saad ngadto kaniya alang niini nga kapanahunan. Ginapakita nga kini mao gayod si Kristo. Kung ang tudlo mao ang angay magapamuhat sa niini nga kapanahunan, mamuhat ang maong tudlo. Kung ang tiil mao ang angay magapamuhat sa niini nga kapanahunan, mamuhat ang maong tiil. Kung ang mata usab mao ang angay makakita sa niini nga kapanahunan, makakita ang mata. Kita nyo? Ang Espiritu sa Dios maingon nga midako na kini ngadto sa kahupnganan sa bantayog sa Dios diha sa kapanahunan nga atong gikapuy-an karon. Ania ang balaang Espiritu nga ginapanghimatud-an ang mensahe sa niining panahon o ginahimo kini sa balaang Espiritu aron nga ang mga tao nga nagatuo sa Dios pagatawago na pagawas niini nga kasamok. Ania usab ang daotang espiritu sa yawa nga nagatawag sa iyang iglesia pinaagi og kasaypanan sama sa naanda na pinaagi sa pagpangtui sa pulong sa Dios sama sa gihimo niya kaniadto sa sinugdan. Makita ba ninyo kini nga nagabalik na usab ni adtong panahon sa binhi didto sa Eden? Ania na kini pag-usab karon kung balikan kaniadto na isakop kamo sa ubang mga kapanahunan kaniadto na isakop kamo sa mga denominasyon na isakop kamo sa niini ni ana o sa uban pa unsa namay nahitabo sa maong denominasyon hong lindog nagakalaya kini ang espiritu padayon nga nagabiya og nagapadayon og nagapaingon na kini ngadto sa pagkabinhi Nakita nyo? Ug ang pagtintal sa duha, nagabalik kini sa maura nga paagi kung unsa kini kaniadto sa sinugdan. Himatikdi. Ayaw ninyo kini kalimti karon. Sama kang Juan, unang Juan 4:5 ug 6. Kung gusto ninyong isulat kana ang pagkasulti niya ni adto ang espiritu sa kasaypanan. Dili nga ordinaryo lang ang migawa si iba dito nga tinuyo niyang giingon, wala ako nagatuo sa Dios. Dili, usa kadto kasayop ang gituuhan niya. Wala mitungha si Satanas dito ang mingon. Oh, boyno, dili man ka na mao ang pulong sa Dios. Giadmitar niya nga pulong kadto sa Dios. Apan gihatagan lang niya kadto og kaugalingon niyang interpretasyon. Nga klaro na nga giingon sa Dios kanila nga dili nila pagabuhaton kadto.
Unsa may ginahimo niini? Nagahimo kini og gahom sa pagkahisalag. Aron nga ang mga tao managpanuo sa bakat og pagahukman tungod niini. Karon kung gusto ninyong basahon kana, ikaduhang mga taga Tesalonika 2:11.
Aduna ako og medyo pipila ka mga kasulatan dinhi og dili na nato mahimong mabasa ang tanan niini. Mga usa karon og unya ihatag ko ang mga niini kaninyo tungod nga daw sa makahibulungan kini nga nagaduha-duha kamo niini unsa man. Og tingali pahayag nato kini og basahon alang sa inyong kaayuhan. Nagahimo gahom sa pagkahisalaag sama sa giingon na sa Biblia nga pagahimuon niini ikaduhang mga taga Tesalonika. Karon mutungha kining tao sa sala og magalingkod sa templo sa Dios, magapasundayag sa iyang kaugalingon nga siya ay Dios og magsugyot sa mga tao nga mopaingon sa gahom sa pagkahisalaag aron managpanuo sa bakak og sa pagtuo niini pagahukman tungod niini. Ingon ni ana usab ang gibuhat niya kang Eva kaniadto. Gihatagan siya, wala gayud niya siya giingnan nga dili husto ang pulong, kundi gihatagan ang maong babae o gahom sa pagkahisalaag, aron mutuo siya sa usa ka bakak. Ang espiritu sa pagkahisalaag mao iya sa yawa. Ang mga yawa karon nagapamuhat diha sa mga anak sa pagkadili masinulundon. Dili masinulundon sa unsa? Sa unsa bay dili masinugtanon ang mga kanaka niini nga panahon? Sama ni iba kaniadto sa sinugdan, dili sila masinugtanon sa tinuod nga pulong sa Dios. Posto kana. Karon kung gusto ninyong isulat kana, atong ablihan kini mga taga Episo 2 sa makadiyot lang tungod kay murag maayo nga atong munong sako sa makadiyot. Kung wala kaayo mo nagdali, ug basahon ang pipila niini. Mga taga Episo 2:1 hangtod 2.
Ug kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan ug sala. Nga kanhi mao ang inyong panagawi uyon sa kahimtang niining kalibutan, uyon sa prinsipe sa kagamhanan sa hangin. Sa espiritu nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa pagkadili masinulundon.
Mga anak sa pagkadili masinulundon, o kung ang Antikristo nga nagsugod sa pagkamasusupalang niini kariadto nga dili na masinulundon, unsa pakaha kung misangko na kini sa persona sa Antikristo?
How deceptive it'll be, how much...
Pagkamalimbungo na gayod niini, unsa kalabaw pakaha nga gahom sa pagpanglimbong sa kalibutan ang mahimo sa usa o sa kahamtong na kaysa usa ka masuso nga bata. Og mingon siya, ang espiritu sa pagkahisalaag nga karon nagapanglihok na diha sa mga anak sa pagkadili masinulundon, mga dili masinulundon sa pulong. Himatikde, karon gusto kong magpabilin mahitungod niini sa makadiyot, mga anak sa pagkadili masinulundon, usa ka anak.
Nakahibalo ba mo, kamo, nga ang sinugdan ninyo, mapamatud-an ko pinaagi sa pulong sa Dios nga kamo, ang bisan kinsa man nga tao dinhi, buhi na kaniadto sa inyong apuhan sa tuhod.
O gikan sa inyong apuhan sa tuhod, gipanganak kamo ngadto sa inyong lulo, dayon sa inyong amahan, o pagkahuman diha na kaninyo, nahibalo ba mo ni ana? Mingon ang Biblia, nagatuo ko nga sa Hebruhanon City kini, nga si Melchizedek sa dihang nibalik na si Abraham, gikan sa pagpamatay sa mga hari, nagbayad si Abraham kang Melchizedek og ikapulo sa tanang mga inagaw niya.
O ganiya si Pablo nga nagaingon karon nga si Levi nga nagadawat og mga ikapulo ana pa sa nagbayad siya kariadto og ikapulo tungod kay atoa na siya sa mga batang ni Abraham sa dihang natagbo niya si Melchizedek.
So whatever that
Busa bisan unsa man ang gihimo ni Abraham kung ingon ana na hibal-an nato nga si Levi, ana-ana di ay kaniadto kang Abraham, na iyang apuhan sa tuhod. Kang Abraham na tao si Isaac, kang Isaac na tao si Jacob, kang Jacob na tao ang mga patriarka, si Levi. Karon nan, inyong makita nga ginapaklaro ni ini ang predestination. Karon sa niini nga mga mensahe, gusto ko nga hatagan og punto ang mga buta nga gisulti ko kaninyo sa mensahe. May tungod ni ining panggabii nga kahayag nga giingon sa Dios nga motungha sa yuta. Og himatik din ninyo, dayon ang mapintas nga mananap nga motungha sa yuta, magapahisalaag sa tanan kinsang mga ngalan wala nasulat sa basahon sa kinabuhi sa kordero nga gipatay sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan.
In God's own thinking, God the Great Spirit.
Sa kagalingong panghunahuna sa Dios, ang Dios ang halangdong espirito sa sinugdan, sa wala pa ang sinugdan, Dios na siya. Og nahibalo ba mo nga atua na kamo kaniya kaniadto? Kung usa kamo ka Kristuhanon karon, atua na kamo kaniya kaniadto pa. Og dayon kung ingon ana, ang kinatibuk ang pagka-Dios diha sa pagkalawas na purma diha sa persona ni Jesus Kristo. Og dayon sa dihang namatay si Jesus didto sa cross, namatay ako uban kaniya, kay ako ato aman kaniya kaniadto pa, kay siya mao ang kaugnaran sa pulong nga napadayag, nahibalo na nga, igapadayag kita sa kaulahian, o gatua kita sa kalbaryo uban kaniya, gilubong kita sa lubnganan uban kaniya, o nabanhaw kita uban kaniya, o sa iyang pagkabanhaw, o karon mikayab kita, pinaagi sa iyang espiritu, ngadto sa trono sa grasya, nga nagalingkod na sa langit tong mga dapit, diha kang Kristo Hesus, hangtod sa kahangturan. Kay maingon man nga ang binhi sa natural nga kinabuhi, nga naipasapasa, nga nagakajermitais gikan sa usa ka amahan, ngadto sa usa ka amahan, sa usa ka amahan, ngadto sa usa ka amahan, nagakajermitais usab ang kinabuhi ni Kristo. Mao kanay hinungdan, nga ginagamit sa Dios ang espiritu ni Elias sa lima ka naglain-laing higayon, unsa man kini, pagpanunod kini. Sama lang sa inyong natural nga kinabuhi ug mga kinaiya nga naipasa gumikan sa natural nga pagpasanay sa inyong amahan, mausab ang espiritu sa Dios nga gipili ng daan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Og sa dihang ang tibok pulong sa Dios, ang kinatibok aniini, may paingon sa katawhanong lawas nga gitawag og Hesus Kristo. Gipabayad ako sa Dios dito alang sa akong mga sala. Iya kaniya kaniadto. Dayon gipabangon niya ako, gibanhaw ako ban kaniya, dito sa pagkabanhaw, og karon nagalingkod na kita ban kaniya, nga doon na gahom og pagbulutan ibabaw sa matagyawa. Oh, kung mahimo lang ninyong tuuhan ang gihatag sa Dios, apan kung wala kamo nagalingkod dito, wala gyud kamo niini, og kung kamo nagalingkod man dito, og wala nagatuo ni ini, og mahadlok na mamuhat, dili gayod ninyo kini magamit. Apan kung kamo nagalingkod yun dito, inyo kining pagagamiton, tungod kay kamo gipili ng daan, aron buhato ng angay ninyong pagabuhaton. Si Paraon sa pikas nga bahin, ipatungha alang ni ini nga katuyuan, nag-ingon ang Biblia, aron mamahimong Paraon. Si Judas Iscariote usab, gipanganak aron nga mamahimong anak sa kalaglagan. Karon himatik din ninyo kining bantugang mga kabatuuran nga hapit na natong pagahisgutan. Karon nakita nato nga nagdumili ang iglesia sa pagdawat sa pulong sa Dios aron nga mauunta ang magadumala kanila. Og si Barabas hinuon ang gidawat. Karon kung gusto ninyo ang kasulatan mahitungod nini, kini sa Mateo 27:15 hangtod 23. Unsa may gihimo nini? Unsa man nga resulta ang gihimo nini? Karon huna-hunaan ninyo kini. Sa diha nga ang kalibutan sa iglesia, sa organisado nga kinabuhi niini sa mga matarong, balaan nga mga tao, sama sa pagdahom nila sa ilang kaugalingon, og sa mata sa mga tao, bisan pa niya nagilansang nila si Jesus sa krus, og mingon, dili kami musugot sa nining tao, nga maoy mangulo ka namo. Og si Jesus mao ang kahupnganan sa pulong sa Dios. Ang unang Juan 1, nagasulti ni ini, og mingon sila, dili kami musugot sa nining pulong sa Dios, nga mao'y mangulo ka namo.
Yet he was the word, but
bisan pa nga siya mao ang pulong, apan gibutahan ang ilang mga mata sa kung unsa gayud siya, kay siya mauman ang direktang tubag sa matag propesiya nga mahitabo kaniya. Karon kitang tanan nagatuon ni ana, tungod kay ginabalikan nato kini aron makita nga nangahitabo kini kadto. Apan kun ang kalibutan nga mao karon, kining sa karon nga dautan nga kapanahonan, mao ang atoa kani adto ni atong panahona, kagabuhaton usab nila ang maura nga butang nga ginabuhat nila karon. Tungod kay sa gihapon maura kini nga pulong, alam niini nga kapanahonan nga napadayag, pagabuhaton niya kini. Dili pwedeng magabuhat sila og laing uban pa. Mga anak sila sa pagkadili masinulundon. Gihatagan o gahom sa pagkahisalaag, aron managpanuo o bakak, o paghahukman tungod ni ini. Himatik din ninyo sa dihang wala gidawat kaniadto sa kalibutan sa Iglesia si Jesus, ang pulong nga napadayag ni adtong panahuna tungod kay nganuman, gihubad man nila kini sa lahi nga paagi. Apan angay unta nga naila nila nga siya kadto mao ang pulong, tungod kay ang tanan nga gisulti sa Dios nga iyang pagabuhaton, gibuhat gyud niya. Og mingon siya ngadto kanila, susihan ninyo ang mga kasulatan alang niining panahuna, og kung wala kanako ang kwalifikasyon nga gisulti aron akong pagabuhaton, kung ingon ana, ayaw ako tuuhi. Mingon sila, nagatuo man kami kang Moises. Ingon siya, kung nagatuo kamo kang Moises, mituo sab unta kamo kanako, kay si Moises naghisgot man bahin kanako, og sa gihapon wala nila kadto nakita. Ang mismong Diyos sa langit nga naghimalat yun dito sa krus, o ginasulti ang maura nga mga pulong nga giingon sa propita, nga iyang igasulti, o sa gihapon wala nila kadto nakita. Kita nyo? Sila dili man niya mga kaliwat. Dili sila pulong. Dili ang pulong. O sila bisan pa man, sila'y mga relihiyoso kayo. Apan dili sila pulong. Kay kini ila unta na ila ang posisyon ni ini alang ni adtong panahuna. Himatik din ninyo kung unsa ka manindot ang pagkatakdo sa mga kasulatan sa matag kapanahonan. Himatik di karon. Og sa diha nga gibalibaran sa kalibutan sa Iglesia ang pulong sa Dios nga maoy mangulo kanila, gidawat nila ang usa ka mamumuno nga si Barabas. Unsa may gihimo nini? Gitubuy nini si Satanas ang Dios sa niining daotan nga kapanahonan ngadto sa pwesto nga dugay nagyud niyang gipangandoy. Karoon paminaw, kay si Satanas, wala giingon nga mao ang Dios sa laing uban panga kapanahunan, kundi sa niini ra nga kapanahunan. Wala giingon nga siya mao ang Dios sa kapanahunan ni Noe. Wala giingon nga siya mao ang Dios sa kapanahunan ni Moses. Ang Dios sa kapanahunan ni Elias.
But this evil age, he is the
kundili sa niini rang daotan nga kapanahunan, siya mao ang ayaw ninyo kinisipyata. Siya mao ang Dios sa niining daotan nga kapanahonan nga ginasimba sa minilyon o binilyon ka mga tao og wala sila nakahibalo niini. Apan tugutan nato ang kasulatan nga ibutyag siya niining buntaga og tan-aw nato dayon inyong mahibaluan. Tuguti ang kasulatan sama sa pagpangila diha sa mga panagtigom pagmupataliwana na ang balang espiritu sa iyang pulong og tawgon kining lalaki og mayon. Wala kay katungod nga makigpuyo kauban niining laing babae nga dili mo asawa. Para sa unsang ibuhat mo man kadto, napulo na katuig ang milabay, sa dihang ipuyo-puyo mo ang babae nga may bana na. Unsa may ginahimo niya, ginatugan sa dayag ang lalaki, ginabutyag si Satanas nga maoy naggapos sa maong lalaki, o sa babae nga nakigpuyo sa bana sa ubang babae, o ang mga kasalanan nga gihimo nila, ang mga butang nga gihimo nila, unsa may ginahimo nini, ginabutyag siya. Mugamit og mga instrumento ang mga doktor og paningkamutan nga ibaloon kung unsay sakit, dili nila mahimo kini, dili nato may balaan, apan nagaabot ang balang espiritu og ginapadayag kung unsa siya og ginabutyag siya. Kita nyo, ingon ni anang pulong sa Dios, kahayag kini nga nagadanag diha sa kangitngit. Og sa dihang may nadungog kang kabanha sulod sa lawak, nga daw sa misteryoso kini, daw sa kung unsa nga nagalihok, og wala ka may balo kung unsa kini, ablihan mo lang ang suga. Sa gilayon, mga gangis, mga ok-ok sila, mga anak sila sa kangitngit, og pagmusiga na ang suga, magkatibulaag sila og panagan. Nang hawa sila gikan kanato, tungod kay dili man sila ato.
Nag-ingon ang Biblia, kita nyo, dili sila mahimong mabuhi diha sa kahayag sa kalibutan. Kay gipadalaman sa Dios sa langit ang iyang kahayag sa dining kaulahi ang mga adlaw, aron madan-agan niya ang dalan sa iyang mga anak. Aron sila dili managpanglakaw diha sa kangit-ngit o mga pandol, kun dili aron managpanglakaw sila diha sa kahayag sa pagdanag ni Jesus Kristo. Ang maoras sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Amen. Imatik de, wala gitawag si Satanas ingon nga Dios sa uban nga kapanahunan, kundili sa ninira nga kapanahunan. Gipangandoy na gayod niya nga mamahimong sama sa Dios, sukad pa kani adto sa sinugdanan. Hatong basahon kana, hinahinayon lang nato, balikan nato sa, kita nyo, gisulat ko kini din he, Isaias 14. Balikan nato din he, sa Isaias 14, sa makadiyot. Og tanaon kung unsay giingon sa Dios, ang Dios kung unsay gihimo ni Satanas. Isaias 14:12 og 14. Himatik di. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o Lucifer, anak sa kabuntagon? Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, na ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod?
For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven.
Kay ikaw mingon diha sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios, mga anak sa Dios karon. Og ako magalingkod sa bukid gatigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan. Gipangandoy na ni Satanas kani adto nga simbahon siya nga sama sa Dios. Ikuha niya ang duha sa tulo sa mga bituon sa langit. Mikayab siya mismo sa ibabaw ni adtong mga bituon og nagwali kanila og gilimbungan ang duha sa tulo kanila. Nakita niyo ba kini? Sige. Himatik di. Maukad to ang iyang pangandoy. Og karon andam na siya kauban sa iyang gipili og ayo nga edukadong pangasaunon nga giedukar sa kogalingon niyang kaybalo. Kita nyo? Pinintalan og ayo sa iyang pagpanglimbong sa dagkong mga building og dagkong mga denominasyon og sa mga pintal sa kaybalo og teolohiya og mga maantigo og intelektual og edukado aron pagalimbungan ang tibuok kalibutan og aron nga mamahimong Dios mao kana ang gibuhat niya. Paingon kini nga adto sa persona sa Antikristo nga human ang gipurong-purungan ingon nga puli ni Kristo sa iyang pangasaunon nga mahiligugmaon sa kalibutan, siyentipikanhon. Nga nabistihan og ayo sa garbong intelektual o reliyosong edukasyon, gihimo ang maong pangasaunon nga reliyoso sama niya o pinaagi sa kinaugalingon niyang interpretasyon sa pulong sa Dios sama sa gihimo niya kariadto kang Eva o sama usab sa gihimo sa anak niya nga si Cain. Karon mo ingon kamo, anak ni Satanas, ipakita kanako ang usa ka dapit sa Biblia kundiin gitawag si Cain nga anak ni Adan. Ang Biblia miingon nga siya mao ang anak ni adtong maong daotan, binhi sa serpente. Dili, gitangtang na karon ang maong tabon igsuon. Nablihan na ang piramid sama sa gipakita sa maong kapadayagan. Bantay, kung unsay iyang buhaton, ang iyang mga panghunahuna, abi niya og nagapuyo ang Dios sa kalibutan ng katahong, gihimo niya kini kariadto sa langit. Wala nagsugod ang sala dito sa tanaman sa Eden, nagsugod kadto sa langit. Sa dihang si Lucifer, ang anak sa kabuntagon, gitubuy niya ang iyang kaugalingon diha sa katahom, og nangandoy og mas matahom pangaginharian kaysa kang Michael. Og nagdahom siya nga nagapuyo ang Dios sa katahom, og himatik din ninyo si Cain. Dili niya gusto nga maghalad og dugo kaniadto. Miadto siya dito og naghalad og prutas o mga kaumahan sa katahom sa iyang altar. Relihiyoso kaayo, gihimo ang tanan nga eksaktong sama gayod sa gihimo ni Abel. Naghalad og sa kahalad, mihapa sa tubangan sa Dios sa pagsimba, masinugtanon sa tanang paagi, apan walay kapadayagan sa pulong. Og ang pulong sa sinugdan pa lang, plano na sa Dios. Apan nagapadayag ang Dios pinaagi og mga pagpadayag, ang mismong butang nga iyang gipanghimatud-an og gipuntuhan nga kana maoy husto. Dili relihiyon, dili usak altar, dili pagbahisakop sa iglesia, dili ang paghalad og halad, dili ang pagkasinsero, kundili pinaagi og kapadayagan sa pulong sa Dios.
Ang Dios nga nagapadayag kaniya kung unsaang ang iyang inahan wala man mikaon og mansanas nga gihatag kaniya sa bitin, kundi nagkaduna siya og pagpakighilawa sa persona ni Satanas diha sa purma sa mananap, dili sa usa ka nagkamang nga mananap, kundili sa pinakamaalamon, pinakamalalangon sa tibuok kapatagan. Tao mismo ang purma, ang mananap nga maulamang ang pwedeng musagol sa kaliwat sa tao. Karon ginapaningkamutan sa sinsya nga pangitaon siya, og dili gyud nila siya makitaan, tungod kay nausab na ang matagbukog sa iyang lawas. Apan ang Biblia nagapahayag nga ingon gayud ni adto ang nahitabo. Himatik din ninyo kung unsay buhaton sa niini nga tao karon. Kini nga tao, magalingkod siya sa templo sa Dios, nga mao ang iglesia, nga ginapahayag ang iyang kaugalingon ingon nga Dios. Karon kung gusto ninyong basahon kana, kanay sa ikaduhang mga taga-Tesalonica 2:3-4 o pinadayag 3:4-11-12, kundi in gisulti sa duha ka propeta si Juan o si Pablo kung unsa kini nga tao sa kaulahi ang mga adlaw. Karon basahon ninyo kana, tungod kay aduna pa ako o gisulat din eh, apan akong aron makadagino ta og panahon karon.
The day we are living is called.
Ang adlaw nga atong gikinabuhian karon ginatawag sa Biblia nga ang adlaw sa tao. Adlaw nga iya sa tao, dili kini adlaw sa Dios. Ang Dios dili mao'y Dios sa niini nga yuta. Ang Biblia nagaingon nga siya dili. Siya mao ang Dios sa langit. Apan dili kini adlaw sa Dios. Kini mao ang adlaw sa pagpili. Mahimong magkinabuhi ka alang sa karon ug mamatay, o piliun ang Dios ug mabuhi. Og ang Dios mauman ang pulong, og ang pulong karon mao ang napadayag nga pulong alang sa niining takna og adlaw. Himatik di ang adlaw sa tao. Kung gusto ninyong isulat kana, ako unta kining basahon. Apan unang mga taga Korinto 5:1-5. Unang mga taga Korinto 4:1-5. Pasaylo ako. Unang mga taga Korinto di ay 4:1-5. Kundi nagahisgot si Pablo mahitungod kaniya nga paghukman sa tao, sa adlaw sa tao.
Ang maong adlaw, nganong gitawag mo man kini og adlaw sa tao? Mahingon ka mo, kini mauman ang adlaw nga nahimaya ang mga buhat pinaagi sa kaibalo sa tao. Tanawa kung unsa, ang tanang pagpanghinambog sa mga komunista, mga taong nagapaninguha nga mapaadto ang tao ngadto sa bulan, ang Dios nagapaninguha pod nga mapaadto ang tao ngadto sa langit. Kita nyo? Apantanawa ninyo ang minilyon og binilyon og trinilyon nga dolyares nga gipanggasto nila sa inusik nga mga pagpaninguha. Pag moabot na sila dito, wala gayon sila og unsa man nga mahikaplagan dito. Unsa naman ang hitabo kanila? Dili ko igsapayan kung unsa man ang bulan. Gusto kong labyan lang ang bulan sa ingon kapaspas nga dili ko na gani makita kini. Diretso lang nga nagapaitaas. Gusto kong labyan lang ang Milky White Way nga diretsong nagapadayon lang. Oo. Ug ang kalibutan sa karon, bugos nang ginatulong ang ilang mga kaugalingon ngadto sa kaibalo nga nagagikan kang Satanas ug nahimaya ang adlaw sa tao. Dili pinaagi sa pulong sa Dios, kundili pinaagi sa kaibalo nga nagkaaduna siya. Karon hunahunaan ninyo, ipatuhok gyud kana ug sa dihang ipatukar ninyo kini nga tip pag-usab sa niini nga bahin dinhi, paghunong sa makadiot ug maghunahuna. Ang iyang mga buhat ginatuboy nga mas labaw pa kaysa pulong sa Dios ug sa mga buhat nga gipadayag. Mas ang kaalam pa ni Satanas nga gihatag niya kang iba kaniadto sa sinugdanan. Karon paminaw, ayaw ninyo si piyata kini. Ang kaalam ni Satanas mauna ang gituboy ngadto sa trono sa pagsimba sa tao, nga mas labaw pa kaysa gipanghimatud-an nga pulong sa Dios alang sa niini nga panahon. Ginapamatud-an kana sa atong mga kaiglesyahan, pinaagi sa ilang mga seminaryo, mga eskwelahan sa kaalam nga mas may nahibaluan pa kuno kaysa nahibaluan sa pulong sa Dios. Mahitungod nini sa pagdahom nila. Og dinha si doktor inguniini og inguniana, og si magtutudlo inguniini og inguniana, og si propesor inguniini og inguniana, ginatuboy ang ilang kaugalingong kahibalo nga ang tawag nila gikan kang Satanas, kamatuuran, ingon nga mas labaw pa kaysa gipanghimatud-an nga saad sa Dios, nga gipaklaro diha mismo sa tubangan nila, ug nadala niini ang tao. Kita nyo? Ang mga siyentipikong kalampusan sa tao, nagapaninguhang pamatud-an nga sayup ang pulong sa Dios. Huna-huna alang ninyo kana, siya ang iyang kanang teolohiya sa tao,
ginasaysay niini ang kulong sa Dios ngadto sa mga tao o ginapakawalay pulos kini pag-usab. Sama sa gihimo niya kani adto sa denominasyon hong kapanahonan sa diha nga mitungha si Jesus ibabaw sa yuta. Miingon si Jesus, kamong mga maot, kamo tungod sa inyong tradisyon nga maoy ilang interpretasyon di kuha ang pulong sa Dios og di pakawalay pulos kini ngadto sa mga tao. Og maura sa gihapon nga butang ang ginahimo nila karon, nawad anak kini og kapuslanan. Himatik de sila ang mga tao nga ginatuboy siya batok sa tanan nga ginatawag og Dios. Dili ba ginaingon man sa ikaduhang mga taga Tesalonika nga pagabuhato nila kana og ang pagbulot-an sa usa ka denominasyon hong iglesia mas ginatuuhan sa mga tao kana nga denominasyon kaysa pagtuo nila sa Dios, og ang Dios mauman ang pulong mas ginatuuhan pa nila ang ilang denominasyon hong credo kaysa pulong mao nga ginatuboy siya batok sa tanan nga ginatawag og Dios, og aduna lamang ug usa ka Dios og mao kana ang pulong. Batok sa tanan nga ginatawag og Dios, busa siya ingon nga sama sa Dios, nga nagalingkod sa iglesia sa Dios, nagapamatod nga siya kuno maoy Dios. Tungod kay nadaniman niya ang mga tao nga simbahon siya, ang Dios mao ang pulong. O ginatuboy niya ang iyang kaugalingon batok sa tanan nga ginatawag og Dios, o gaduna lamang og usa ka Dios, o kana nga Dios mao ang pulong. Kita niyo? Og sa tanan nga ginatawag og Dios, mao nga ang Dios sa niini nga kapanahonan, ginatuboy niya ang iyang kaugalingon batok sa tinuod og gipanghimatud-an nga pulong sa Dios. Kanay San Juan 1, kita nyo? Batok sa tanan nga ginatawag og Dios, busa siya ingon nga sama sa Dios, nagalingkod sa templo sa Dios, nga aduna nay pagbulot-an. Tanawa ninyo, o ginadayeg siya tungod niini, o tuguti ang mga tao, Dios, nga makita kana nga pagpanglimbong. Ginadayeg siya tungod niini, o mahinuklugon pa nga ginatuuhan sa mga tao nining daotan nga kapanahonan. Karun, makita ba ninyo ang maunga Dios, o ang mga alagad niya sa nining daotan nga kapanahonan? Karun, tanaw nato kini, sa diha nga ginapadayag kini, ginaingon niya nga nagahimo siya kuno og mas maayo nga kalibutan aron pagapuy-an nila. Pinaagi sa iyang kahibalo nga walay labot ang dili mapakyas nga pulong sa Dios. Apan tungod sa iyahang pinaagi og mga denominasyon og mga kredo og pagka-intelektual og pagka-siyentipiko og uban pa, nagahimo siya og mas maayo nga kalibutan aron nga puy-an sa tao. O ginabaliwala ang saad sa Dios nga ang panahon lamang nga mamahimong angayan puy-an sa kalibutan mao'y didto na sa milenyum. Kabalo mo, sa opinion ko, nagahimo siya og mas maayo nga kalibutan aron sa pagpakasala imbis nga pagapuy-an. Himatik di, gihimo ba di ay niya kini? Gihimo niyang legal ang kasalanan. Gihimo na niyang legal ang mga pag-inom og bino, ang mga pagpanigarilyo. Og diha sa mga kaiglesyahan, gihimo nang legal nga ang usa ka babae pwede na mahimong miyembro sa iglesia bisan mubo ang buhok. Karon hinaot nga muhunong una kamo sa makadiot. Mahimo na siyang magsulog og mga short, mag-makeup, og miyembro ra sa gihapon sa iyang relihiyosong pundok. Na diin bugkos kayong sukwahi sa pulong sa Dios. Nagaingon siya nga okay lang kuno kana. Nakita nyo na ang iyang kahibalo? Unsa may kalimbigita ni Ana sa usa ka babae? Sama ra kana sa pag-ambit sa ginadala nga bunga o sa dili mo pag-ambit sa maong ginadili nga bunga? Ingon ni Ana kini, nagsulti na ang Dios nga dili niya kadto kaonon apan gikaon gyud niya. O gituuhan siya sa babae? O gihugma siya sa maong babae tungod ni adto? Gikapungtan sa babae ang Dios. Ang iya mismong mga buhat ang nagapamatuod niya na ginaingon sa babae nga ginahigugma kuno niya ang Dios. Apan ang ginahigugma niya si Satanas. Ginasimba niya ang Dios sa modernong urog, ang Dios sa kalibutan, ang mga diyosa sa Hollywood. Ginahigugma siya sa maong babae. Apan gikapungtan sa maong babae ang tinuod nga pulong sa Dios nga mao lamang ang bugtong tinuod nga Dios. Ginahimo na kining legal sa mga kaiglesyahan. Wala may dautan. Mahimurang buhaton sa maong mga kababayenan ang ingon niini, ingon ni ana o ang uban pa. Apan sa presensya sa buhi nga Dios, dili gani siya mapahinugutan nga muduol gawas kung naghinulsol siya. Makita nga siya mao ang Dios sa kalibutanong katahom. Si Satanas Gusto sa babae nga mahimo siyang matahom tanahon. O si Satanas mo ang Diyos sa katahom sa sinugdanan pa lang. Mahimo niya o milampo siya pinaagi sa iyang kaibalo sa siyensya o mga materialis aron ipatahong kining iyang kining modelo nga kapanahunan, kining moderno nga kapanahunan di ay sa kadautan napatahom kini. Himatik din ninyo, angay kining himatikdan. Sa sinugdanan kani adto, si Sit og ang iyang mga anak wala giyod na paingon sa siyentipiko nga dalan. Karon maghisgot kita mahitungod sa siyensya sa pipila ka minuto. Kung ako man kining isulti, dili ingon nga ipangatarungan ang akong pagkawalay edukasyon, apan sila ang mauy pundok sa mga walay hibang kaagan, ang bisan unsa man nga ginasilikway ang pulong sa Dios. Kita nyo? Sigurado. Angay kining himatikdan. Tanawa ninyo kini. Ang mga anak ni Sit wala gayud na iadto sa siyentipiko nga dalan. Sila yano ra nga mga magbalantay sa kayupan, mga mag-uuma, o uban pa. Apan ang mga anak ni Cain, mao ang nahiadto dito. Nga naman, nadihugan man sila sa ilang papa, ang yawa. Si Cain nga nadihugan sa iyang papa, ang yawa. O nadihugan sa maunga binhi, ang tananang nagsunod nilang mga kaliwatan. Tanawa ninyo ang mga kaliwat nga iya sa Dios hangtod sa tanang kapanahonan. Og tanawa kung diin na kini nagapadulong karon. Ang mga Kristuhanon, mga tinuod nga Kristuhanon, dili sila nahilambigit sa siyentipikong mga pagtuki og mga ingoni ana. Dili, sa makadiyot lang muabot ra kita din ha. Apan ang mga kaliwat ni Cain na paingoni ana, gipanunod lang ang kinaiyahan sa ilang amahan, ang yawa, nga puno sa kalibutanong kahibalo, katahom og siyensya, o guban pa, sintipiko ang mga anak ni Cain. Mga edukado sila. Sila mao ang mga tigtugtog sa musika, mga instrumento sa musika, usa ka modernong Elvis Presley, nga ang uban ni anang butang sama ni ana, ginapahanugutan pagani sa hunta sa eskwelahan nga ipahigayon dini sa kalsada matag Sabado sa gabi. Mga magtutukod og syudad, ginapatahom ang mga kababayenan alang sa kogalingon nilang mga pagpangibog. Maingon nga ginapamik up sa yawa ang mga kababayenan o ginapaputlan ang ilang buhok o ginapasunob sila og mga short o mga butang asama ni ana. Sila alang lang kana sa kogalingon niyang mahilas nga mga pagpangibog.
Diretsahan gayud kana, apan wala na ako hingsayran nga ubang paagi sa pagsulti ni ini.
Karon! Nahibaluan nato nga ang ebanghelyo ni Satanas mao ang ebanghelyo sa siyensya o kaaswagan. Giwali niya kana dito sa Eden, dili ang Dios. Si Satanas mao ang nagwali sa siyensya sa pag-uswag. Ang siyensya o kaaswagan mao ang ebanghelyo ni Satanas. Tanawa ninyo kung diin niya kita gidala karon, pinaagi ni ana. Kita nyo? Himatik di. Giwali niya kana dito sa Eden, kang kinsa sa pangasauno ni Adan. Og nahulog ni ana ang maong babae, giling lang niya ang babae aron duha-duhaan ang usa sa mga pulong sa Dios. Tan-aw nato kung unsa kaha ang giingon niya. Tingalig miingon siya, dili siyentipiko nga mamatay sa niining balaan nga iglesia. O kinahanglan nga mapaiskwela ka og mamahimong edukado aron dili na lang basta tuuhan ang ingon anang dili makatrunganong butang sama sa kamatayon. Dili kog sapayan kung gisulti man kana sa pulong sa Dios, dili kana makatrunganon. O, tanawa ninyo siya karon. Ang Diyos usaman kabuotan nga Diyos, ana kamo sa iyang balaan nga iglesia, aba, dili kamo mahimong mamatay. Apan mingon ang Diyos nga mamatay gyud kamo, og mauna ka na, makita ba ninyo siya karon? O, magpamimro lang sa iglesia, kinidili ingon sa kun-onsa ang ginahimo nyo, o ingon ni ino, o ingon ni ana, o uban pa, pagsimba lang og magbinuotan lang ingon nga miyembro, ang dili pagpaputol sa inyong buhok, binuang rakana, og ang pagsulog og mga syot, og ang pagpangmikap, og ang pag-adto sa mga sayawan, og yutayng ber, usahay, dili man ka na makapadaot ka ninyo, basta dili lang kamo magpalabi ni ana. Sa tinuod lang, gusto ko gani nga kamong mga kabataan matilawan ninyo kini. Aron nga mahibaluan nila kung magustuhan ba nila kini o dili. Mao ka na siya, ang Diyos sa niini nga kapanahonan, sa niining daotan nga kapanahonan. Ang Diyos o sa kabuutan nga Diyos, nadungog ko na kana sa makadaghang higayon, hangtod nga napulaan na Diyon ako. Ang Diyos o sa usab ka Diyos sa hustisya, dili siya o sa kalulong tigulang, nga giango-ango na, nga mahimo na lang ituklod-tuklod din ha, o nga wala man lang sala ang mga apo niya. Siya'y usa ka Diyos sa ustisya o pagkabalaan. Gipamatud-an na niya kana dito sa tanaman sa Eden. Dito sa una niyang mga anak, pagilapas mo kana ng utlanan, usa sa iyang mga pulong, mamatay kagyod. Nag-aaplikar sa gihapon ang maong butang sa karon. O himatik ni ninyo, giwali niya kadto nga matang sa siyentipiko
pangkatilingban, edukado maos wagon ng ebanghelyo nga tukang Eva, o gituhan kanto sa pangasaw-uno ni Adan. O nagbalampuson gayon siya sa pagpuno sa gapatawag nga pangasaw-uno ni Kristo, ang Iglesia sa ikaduhang Adan, sa maura nga mga pangatarungan, husto ka na.
Oh,
dili. Dili man ingon ni Ana ang Dios. Maayo kayo ang Dios aron himuon ka na. Aba, basta nagasimba lang kamo. Kung nagatuo ka lang, nagatuo man ang yawa, dili nga nagapatuo-tuo lang. Kung dili nagatuo gayon siya, dili lang siya luwas. Kung nagatuo ka lang, ho? Ging na niya ang ikaduhang pangasaw-unon o ang pangasaw-unon sa ikaduhang Adan sa maurang nga giingon niya sa unang pangasaw-unon sama sa karon ang balaanong pagpangayo, wala gayo ingon anang butang, mahimo namong pamatud-an kana, wala sukad og ingon anang panghitabo nga napanghimatud-an na. O kining bautismo sa ngalan ni Hesus karon, wala ba mo mahibalo nga ako ang may pagbulot-an sa iglesia? Ingon niya, nasulbad na namo kana didto sa Nicaea, sa Roma, sa diha nga kadtong tulo ka mahugaw nga mga espiritu migula sa dragon, ang mga mini nga propita o uban pa. Nagatuo kami nga doon na Trinidad sa mga Diyos. O naon sa manintaon, pagano kaayo ka na? Ayaw gayod kamu pagduol sa tubangan sa Diyos nga daladala ang butang nga sama ni Ana, maninguha man lang ang mubarog sa iyang presensya. Oh, wala may diferensya kung nabautismuhan kamu sa mga titulo sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Unsa may kalainan ni Ana? Dako kaayo ang kalainan ni Ana, ang tud nga gisugo mismo ni Pablo, ang usa ka pundok sa mga baptist kaniadto, nga gikanalan silang mabautismuhan pag-usab sa ngalan ni Jesus Kristo, sa diha nga wala pa miabot ang Espiritu Santo ngadto kanila. Og nagpahinungdan usab kadto, nga mosinggit kadtong maong tinun-an og miingon, bisan pa og usa ka manulunda ang wabot gikan sa langit, og magawali og unsa man nga lahi, ipatunglo siya. Sigurado gayon, aduna gyoy kalainan. Oh, grabe. Wala may inguni anang butang sama sa bautismo sa Espiritu Santo, sa niining mga adlaw, alang lang man kadto sa mga apostolis, miagi na kana, og ang inguni anang butang sama sa mga propita, wala man gani kay mailakaron na inguni ana, mga milagro, dili man kana nakabase sa sinsya. Malakias 4, alang lang kana sa laing kapanahunan. Juan 14:12, oh, dili man inguni ana ang ginapasabot ni Jesus ni adto. Lucas 17:30, oh, o salang kana ka tinumo-tumo. Kita nyo, sayop. Sayop lang ang pagpasabot ni Ana. Wala man kana sa orihinal. Grabe nga mga biduang! Sa dihang ni kanaog man gani ang Dios nga makagahom sa tanan sa atong taliwala o gipamatud-an kini. Sa dihang miingon siya nga si Jesus Kristo maora sa gihapon kagapon karon ug hangtod sa kanturan. Gipamatud-an yun niya nga ingon ni Ana kana. Dili ko igsapayan kung kinsa man ang moingon nga dili ingon ni Ana kana. Ginahubad man sa Dios ang kaugalingon niyang pulong. Mingon siya nga buhaton niya kini nga butang sa kolehi ang mga adlaw, magkaduna og kahayag sa panahon sa kagabihon, og nagkaduna gayon og kahayag alang sa pagpadayag sa anak sa Dios. Ang maura nga adlaw nga nagasubang diha sa Sidlakan, maura usab ka na nga adlaw nga nagasalop diha sa Kasadpan. Mingon ang propita, adunay mo abot nga adlaw nga dili mahimong tawgon nga adlaw o gabi iman, makilom-kilomon kini nga ang mga panganod, ginatabunan ang naong sa adlaw. Apan gingon, sa panahon sa kagabhion mo tungha ang kahayag pag-usab, ang maurang anak, siya mao ang alpa ug ang omega, ang maurang anak, nga misubang sa silangan kaniadto gitagana, nga musubang pag-usab sa kasadpan, sa kalahi ang mga adlaw, sa dili pa matapos ang maong adlaw. Wala ko na kay balo kung unsao nila sa paghubad niini, ang Dios man ang nagahubad sa kaugalingon niyang pulong, ginapamatud-an gyud niya kini, mauna kini ang panahon sa kagabhion. Masubo apan sigurado gyud nga nahulog siya ni adto pag-usab. Nahulog ni adto ang pangasauno ni Kristo o gidawat ang intelektual nga kaybalo sa kung kinsa man nga magwawali sa seminaryo imbis na tuuhan ang putli gipanghimatud-an nga pulong sa Dios. Karon sa mga ministro sa tibok nasod kung asa man kamo, mahimong dili kamo muuyo niini. Wala ko kamo ginadaot. Ginapaninguhaan ko lang, nagapakigsulti lang ako sa kagulingon kong pundok. Ginapaningkamutan ko lang. Kung gusto ninyong muling ko dinhe, malipay gyud ako nga madungog ninyo kini. Og dayon paminaw kamo niini, kita nyo? Apan ginasulti ko lang kanila kung unsay ilang nakita. O ginapakita niini nganha kanila, ginapamatud-an kini sa Dios nga husto gayud kini. Kita nyo? Mao na kini ang takna. Wala na nagkinahanglan pa og kinsa man aron muhubad niini. Ang inyong kalibutanong kay balo walay bisan unsang mahimong aduna kamo og BE, DD, ED, o unsa man kana. Wala kana naghulugan ni unsa man. Ang Dios ang nagahubad sa iyang pulong. Siya mismo, gisaad na niya kini, og ania kini. Apan tungod sa pang-seminaryo nga kahibalo, dinominasyon hong mga wali,
Nagpahinungdan kini sa tibuok kalibutan nga nanghibulong sa mapintas nga mananap kinsang samad nga ikamatay na ayo gikan sa pagkapagano kaniadto ngadto sa iyana sa papa. Makita ba niyo kung diin na siya nagapadulong? Ginatuuhan niya kini. Ginatuuhan sa maong babae ang maong kaybalo nga ginaingon kaniya sa yawa. Ingon ni ana kini, karon tan-awa ninyo, ingon ni ana ang hitabo nga ang duha ka pangasaunon nga minyo uno na unta mituo sa kaybalo ni Satanas nga batok sa pulong sa Dios. Mituo ang pangasaunon ni Adan sa kaybalo ni Satanas nga batok sa pulong sa Dios, ug ang pangasaunon pud ni Kristo mituo sa kaybalo ni Satanas sa niining intelektual ug daotan nga kapanahunan nga batok sa pulong sa Dios. Ug himatik din ninyo, si iba diha sa natural nga mituo ni adto ug mauy nagpahulog sa tibuok kaliwatan sa tao ngadto sa kamatayon. Ang natural nga pangasaunon si Adan, ang natural nga lalaki sa yuta, ang iyang pangasaunon sa wala pa niya nahimo sa maong babae ingon nga iyang asawa, gihulog na sa maong babae ang tibuok kaliwatan sa tao ngadto sa kamatayon. Kon kini siyentipiko man o dili, mamatay gyud gihapon kita. Kay miingon man ang Dios nga mamatay gayud kita.
Bisan na nakapasulod sa balaan nga idin o sa balaan nga iglesia o sa balaan nga denominasyon, unsa man kini, mamatay gayud ka sa adlaw nga dili mo tuuhan ang usa ka pulong sa Dios ingon nga kamatuoran. Sa diha nga gipanghimatud-an na kini o gipamatud-an na diha kanimo, kana mao ang adlaw nga imong ginapahimulag ang kaugalingon mo gikan sa Dios.
Dili ingon nga usag yud kakahanay sa pulong o sa rakapulong ang kinsa man nga magadugang ugos sa kapulong o magataktak ugos sa kanamao ang adlaw nga mamatay ka. Himatik di, ang pangasaunon ni Adan mao hinungdan sa natural nga kamatayon sa iyang kaliwatan, sa kaliwatan sa tao, o ang pangasaunon usab sa ikaduhang Adan, ang pangasaunon ni Kristo nga minyuuno na kaniya unta, mao'y nagpahagbong sa tibok iglesia ngadto sa denominasyon hong kamatayon. Aron dawato niini ang marka sa mapintas nga mananap.
Pinaagi sa siyentipiko, intelektual o dagkong mga denominasyon, mga Baptist kami, Presbyterian kami, mga Pentecostal kami o guban pa, aduna kami o ingon niini o nanag-iya kami o mas daghang mga kabtangan. Kami ilado kami sa gobyerno, anak kami bisan asa sa tibuok kalibutan o tananang ingon anang mga butang o ang mga pinakamaayo o ang mayor sa syudad o guban pa, nagatambong kanamo bisan ang presidente, nagatambong pod sa misa uban kanamo o nakaabot kami sa ingon niini, ingon ni ana o sa uban pa.
Ang tibuok kalibutan nahagbong na ngadto sa espirituhanon denominasyon hon nga kamatayon. Ang tibuok iglesia patay na siya. Muingon mo, daghan ka na kaayo o ginalakip nga mga hisgutanan. Mingon si Jesus, maingon sa nitabo kariadto sa mga adlaw ni Noe, din walo ka mga kalag ang nangaluwas, maumanusab sa pag-abot sa anak sa tao. Sa mga adlaw ni Lot, din tulo na pahigawas gikan sa Sodoma ni adtong adlawa. Karon adunay pundok nga nakagawas na, timanin ninyo. Hapan maingon sa nitabo kaniadto sa diha ng anak sa tao mapadayag na, tan-awa ninyo kung unsa nang adlaw, tan-awa ninyo kung asa nakita nagakinabuhi. Karon ang babae ang nahimong hinungdan sa tibuok kalibutan aron dawaton niini ang siyentipikong pagpanguna sa pang-edukasyon nga programa nga gihatag ni Satanas kaniya, ilalom sa ngalan sa iglesia. Ang pagpanguna sa usa ka pang-edukasyon og siyentipiko nga programa, ginahulagway ko lang kaninyo ang Dios sa niining kalibutan.
Sa dihang ang pangasaunon sama ni iba, ingon nga aduna na mismo ang pagpuno sa pulong sa Dios diha sa iyang kamot, mahimo man niya unta adawato ng pulong sa Dios. Apan unsa may gihimo niya ni ana, imbis na hulaton ang bautismo sa Espiritu Santo, gitugutan niyang pamatud-an sa sinsya kaniya nga ang Espiritu Santo para lang puno sa mga tinun-an kaniadto.
Imbis nga ipadayon ang balaanong pagpangayo sa dihang nagapabango na unta siya og mga patay, karon og nagahimo og dagkong mga milagro, gitugutan niya si Satanas, ilalom sa pagpanguna nini pinaagi sa usa ka reliyosong tao, nga gamiton ang pulong sa Dios og paninguhaong isulti nga alang puno kini sa ubang kapanahonan, og gituuhan niya kadto. Sa dihang miingon man ang Biblia, ang mga buta nga akong ginabuhat inyo usab pagabuhaton. Gisulti ka na ni Jesus. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ang maayong balita ngadto sa tanang binuhat. Mga binuhat man usab kita. Kini nga mga ilhanan maganunot sa matag-usa kanila nga nagatuo. Ginalimod niya ang matagtipik nga bahin niini. Ginalimod niya ang tanan nga supernatural o gibaylo niya kini sa intelektual nga panghunahuna nga iyasayawa. Mahitungod sa Biblia, diin ang mga pari o balaan nga mga pari kuno, diin ang mga bispo, mga arsobispo, diin ang pangdistritong mga presbiter, pang kinatibukan nga mga tagdumala o uban pa, gibutang na nila ang ilang kinaugalingong hubad niini o gibiyaan sila sa Dios nga nagbuyo didto nga ingon adto nakapatay sama sa alas 12. Ang mga butang na lang nga nahibilin sa kaulahiang mga adlaw mao ang usa ka gamay pundok sa mga Pentekostal nga dunay mga musika nga ingon ka banha gayod nagadagan ngadtong anhi sa tablado nagasulti og laing mga dila og na nagsinggit og nagabaton og dagway sa pagka-Dios noon apan ginapanghimakak ang pulong. Sultihan mo sila nga magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo. Katauan ka lang sa imong atubangan. Apan bisan pa ni anha, ang Dios nagapadayon sa gihapon nga ginahimo ang maura nga butang. Ginapamatud-an ang iyang pulong nga maura sa gihapon. Himatik di ang punuan nga gigamit ni Satanas nga nagpadani kang iba nga muambit ni adto mao ang punuan sa maayo ug dautan o sa kadto kasinagol nga punuan. Karon tanawa ninyo ang adlaw nga atong gikinabuhian, ang adlaw nga nagapanawag siya pagawa sa usa ka pangasaunon. Aduna siya iglesia nga nagaangkon nga nagabuhat kuno ug maayo apan dautan man di ay. Tungod nga ginalimod niini ang pulong o sa kasinagol nga punuan. Oh, moingon, sila, aduna sila og dagkong mga kapunungan, sila nagatabang man sila sa ingon ini, o gina-endorso kini sa Red Cross, o ang tanan nga mga eskwelahan, ilang tanawa ninyo. Oh, apan ilimod mo lang ang usa ka pulong, maulang ka na ang imong buhaton, o mamatay ka na, bisan unsa pa man ka intelektual, bisan unsa pa ka maayo ka na, mingon si Jesus, o sa nakagamayng pudyot sa libadura, magapatubo na sa tibuok nga minasa, o sa lang kagamayng bahin sa libadura, dauto na nini ang kinatibukan. Usa lang ka pulong sa Dios nga gituis, dauto na nini ang tibok hulagway. Unsa na lang kaha kung ang akong bukton ani-anay mutang dinhi diin angay mahimutangan unta sa akong tiil. Kita inyo, unsa na lang kaha kung ang akong dalunggan ani-anay mutang dinhi sa ubos diin angay mahimutangan unta sa akong kamot. O sa ra kagamayng pudyot sa libadura, patubuo na nini ang tibuok nga minasa. Moingon kamo, giun sa muman sa pagpakahibalo nga kami husto. Ang Dios nagapamatud nga husto kini, ginapanghimatud-an niya kini, gisulti niya kini dinhi sa pulong. Dayon ginapamatud-an niya kini, ingon ni ana kun unsao nato sa pagpakahibalo kung husto ba kini o dili. Ilimud mo lang ang usa ka pulong maura gayud kana ang gikinahanglan aron mamatay. Nagdala kini og maura nga mga resulta sa nining dautan nga kapanahunan, espirituhanon nga kamatayon, sama sa gidala ni ini nga pisikal nga kamatayon kani adto sa tibuok nga kaliwatan sa tao. Himatik din ninyo kung giun sa pagdani ni Satanas ni atong siyentipikanhong panahon sa panahon ni Noe kani adto nga nanagsalig sila sa kaugalingon nilang salabutan. Nagaingon ang Biblia kanato diha sa mga proverbio, ayaw pagsalig sa kaugalingon ninyong salabutan. Ug ang matagpulong sa tao bakak ug ang sa Dios mao'y tinuod. Apan si Satanas pinaagi sa iyang kahibalo sa sinugdan pa lang didto sa tanaman sa Eden kaniadto nadali gyud niya ang mga tao nga musalig sa kaugalingon nilang salabutan. Og kabalo na mo, pinaagi sa iyang bantugang pang max factor na mga buhat nga gihimo niya kaniadto, napatahom niya og ayo ang mga kababayenan nga nagpahinungdan kadto sa anak sa mga tao, sa mga anak sa Dios di ay nga mahulog sa sala og pakaslan ang maong mga babae. Oo, siya matahom kaayo ang mga kababayenan kaniadto, mga maanya gayod. Karon tan-awa niyo na lang ang ordinaryo nga babae diha sa dalan karon. Daghan kaninyo ang nakabasa na sa maong sugilanon. Tingali og wala pa ninyo madungog kini. Tungod kay wala pa ako kadto nga panahon. Si Per O'Brien, pilaman ang nakadungog na mahitungod kaniya. Sigurado, siya kuno mao ang pinakamatahom nga babae sa kalibutan kaniadto. Aba, wala na'y batang nag-eskwela karon kundi ingon na kadubli ka mas matahom pa kay kaniya. Nganong ingon man ni ana, kay ang pagkaanyag sa mga kababayenan mahitabo gayod sa kaulahi ang mga adlaw. Ginapaputla na nila ang ilang buhok, ginasulob nila kadtong mga sinina nga iya sa mga batang babae. Nagasulob sila og mga short og mga bikini o kung unsa may tawag ninyo sa mga niini. Nagapang make-up sila o nagapang lipstick og tanan nga matang sa niining mga butang. Aron himuon silang ingon ni ana nga dili sila. Kita nyo, apan pinaagi sa siyentipikanhong kahibalo na himo nila ang pagkabuot niini. Nakahibalo ba mo na mas daghan pa ang ginagasto nga salapi alang sa kosmetiko sa mga kababayenan kaysa dinhi sa Estados Unidos, duha o tulo ka pilo ang gidaghanon kaysa ginagasto nga salapi alang sa pagkaon aron nga mabuhi? Napamatud-an ka na nga gusto ka na para lang sa kosmetiko. Himatik di, nakita sa mga anak na lalaki sa Dios ang mga anak na babae sa mga tao. Dili mga anak na babae sa Dios. mga anak nga babae sa mga tao, nga mga maanyag sila, o nagpahinungdan kadto sa mga anak nga lalaki sa Dios, nga mahulog ni adto nga pagpanglimbong, o nanagkuha sila o ni adto nga matang sa mga kababayenan, o gipakaslan sila. O nagdala kadto o kapanahunan sa prostitusyon, nga sama ni ini karon. Sama kre adto sa Sodoma, sama sa gipanagna na nga mahitabo karon. Nga ang mga kalalakinan o kababayenan sa niining maong adlaw, managbinayloay na og mga asawa. Kung dili nila gusto kining asawa, sila muadto sila didto sa Reno, Nevada o magpakasal o kaha makigbulag sa niadtong usa o magpakasal pag-usab sulod ra sa 15 minutos. Og maanyag na kaayo ang mga kababayenan nga halos dili na pwede nga dili madani ang mga lalaki. Og unsa man kini? Ang yawa! Kita nyo na si Satanas nga naagihapon diha sa katahom. Himatik di. Kadtong asala, wala gayod na pasaylo diha kanila. Kadtong maanyag sintipikanong kapanahunan, mao ang mismong dautan nga kapanahunan nga gilaglag sa Diyos sa ibabaw sa kalibutan. Kadtong maanyag og sintipikanon nga kapanahunan. Mingon si Jesus, nga mahitabo kini pag-usab sa dili pa ang pag-abot sa anak sa tao. Husto ba ka na? Himatik di, nga mingon si Jesus. Mahingon sa nahitabo ka ni adto sa mga adlaw ni Nui, maumanusab ang mahitabo sa pag-abot sa anak sa tao. Sa dihang naningkamot silang tanan ka ni adto nga managminyo, karon himatik di, giminyuan sa mga anak nga lalaki sa Dios ang mga maanyag nga anak nga babae sa mga tao, o wala gayod sila gipasaylo sa Dios tungod ni adto. Sama lang ka ni adto sa pagpanudlo ni Balaam, nga nahimo niya nga ang maanyag intelektual, sintipikanhong mga kababayenan sa Moab, nga tungod sa ilang madanihon nga mga mata, tungod sa ilang mga make-up og pulbos, tungod sa ilang humot kaayong mga pahumot, nadanigyod nila ang mga anak na lalaki sa Dios, kumpara sa mga kababayenan, nila dito nga nagatrabaho og aduna na'y mga kubal sa ilang mga kamot, nga wala pagyoy mga make-up. Gidani sila og managminyo kita sa usag-usa tungod kay kitang tanan managsama raman. Usa kadto kabakak. Og usa kadto kakalampusan sa yawa nga madani ang mga anak lalaki sa Dios nga makigminyo sa mga anak nga babae sa mga tao. Usa kadto kabakak sa yawa alang kang Balaam kadtong mini nga propeta nga naninguhang magpropesya bato kang Moises nga naningkamot nga mapabiling walay sagol ang kaliwatan og mingon, "Bueno, pareho raman kita nagatuo sa maura nga Dios. Pareho raman kita nagahalad og maura nga mga halad. Pari-pareho ra ang atong mga halad. Managsama ra natong ginahimo ang tanang butang." Halos magkapareho ra gayud nga ipahisalaag niini ang mga pinili kung mahimo pa. Kita nyo, pahilayo kamo kaniya katauhan, wala gyud kamo og bisan unsa man nga kailang bigitan kaniya. Himatik di, dili gayud mahitabo nga pagahubaron sa Dios ang iyang pulong ngadto sa dautan nga kaliwatan ni Cain. Dili gayud pagahubaron sa Dios ang iyang pulong ngadto kanila. Himatik di ninyo, ang Dios ba sa kahibalo nga himuong maanyag kaayo ang kalibutan og sintipikanhon og makasasala, kinahanglan ba niya nga pagalaglagon kini? Buhaton ba ka na sa Dios nga himuong maanyag kaayo ang kalibutan? Tanawa ninyo kini, pagahimuon ba sa Dios nga maanyag kaayo ang iyang mga anak nga babae? Og pagabistihan sila nga makihilawason aron ang mga anak niyang lalaki managpangibog kanila og manapaw? Unsa? Mohimo ba diay ang Dios og buta nga sama ni ana? Kining hubo naghubo-hubo nga pundok sa mga taga-Laodicea nga nagasimba sa Dios sa niining kalibutan pinaagi sa ilang mga etiko og edukasyon og pagkamaliputon og pagkatahom. Gumula kamo kaniya ang ingon sa Biblia. Ayaw pag-ambit sa iyang mga sala og ayaw pagdawat sa iyang mga hampak. Magapaulan ang Dios og ulan nga yelo gikan sa kawanangan o sa kadlaw, nga ingon kadako sa usa ka gatos ka libras kada usa, og pagalaglagon siya pinaagi sa pagbato kaniya sama sa kanunay nang ginaingon sa iyang pulong nga ginabuhat niya tungod sa iyang mga kasuguan. Bueno, kung gibuhat man sa Dios ang ingon ni anang butang, nga gipadayag ang iyang pulong ngadto sa mga tao nga sama ni adto nan iyang pagadauto ng mismo niyang katuyuan, dili buang-buang ang Dios, siya mao ang tinubdan sa tanang kaalam. Busa, nakita na ba ninyo kung diin ka na nga butang nagagikan? Nagagikan kini kang Satanas. Og sa gihapon iya kini ni Satanas. O ginatuuhan kini sa iglesia. Karon nakita niyo, mga kababayenan, nga ginapaningkamutan ko lang ay pakita kaninyo ang pulong sa Dios. Mingon ang Biblia, kung ginapaputlan sa usa ka babae ang iyang buhok, ginapakaulawan niya ang iyang ulo, nga mao ang iyang bana, ug ang iyang bana mauman ang ulo, kauban ang Dios. Busa ginapakaulawan niya ang Dios, ug ang iyang bana. Karon ginapakita nini kung si kinsa ang ulo nining sistemang iglesia sa kalibutan, ginapakita ni ana kung si kinsa ang ulo nini, si Satanas kini. Diha sa porma sa usa ka labawng tawo, tawo nga adunay kahibalo, hilabihan nga kahibalo. Mas daghan ang nahibaluan niya kaysa tanang uban pa kanila, bisan unsa pa ang ginaingon sa pulong. Siya, aduna siya ay kaugalingon niyang interpretasyon niini. Kita niyo, ang interpretasyon alang ni ining daotan nga kapanahonan. Himatik din ninyo ang mga plano niya nga magtukod og usa ka dako kaayo nga denominasyon hong iglesia, ang World Council of Churches. Kita niyo, usa ka dako kaayo nga denominasyon aron nga simbahon siya sa tibuok kalibutan, ang mapintas nga mananap ilalom sa ngalan sa nagkahiniusang ang Kristiyanismo. Gusto niyo bang basahon kana diha sa Biblia? Pinadayag 36 og 8. Usa kini ka moderno nga turi sa Babel. Wala ba kamo mahinumdom kung giunsa ni Nimrod kadtong tigpagawal sa pagtukod ni atong dako nga turi o gipabayad niya og buhis ang tanang uban pang gagmayng mga syudad didto? Ang Lamlam ug ang Babel maura. Ginausab lang niini ang ala niini og sa diha nga nagauswag kini. Kini maoy ang Roma karon mao ang Babilonya kaniadto ug ang tibuok kalibutan gidala nangadto sa Babilonya ug gidala kini pinaagi sa World Council of Churches nga mao magpayukbo sa batag usa kanila ngadto kaniya. O gidawat na ninyo ang marka sa mapintas nga mananap, nga walay pagkasayod kung unsay inyong ginabuhat. Tungod kay, apan kadtong mga pinili magapatalingho gayod sa pulong og manggawas gikan niini. Supak gayod sa pulong sa Dios ang denominasyon. Wala siya sukad nagaduna og ingon ni ana ni usa. Wala siya sukad nagpakigtigayon ni sa usa nini. O dili gayod siya magpakigtigayon sa ingon ni ana. Gusto kong ipakita kanako sa usa ka magsasaysay kun dinaduna sukad og usa ka propeta nga mitungha gikan sa iglesia. Ipakita kanako kun dinadunay gipanalanginan ang Dios og usa ka iglesia sukad-sukad nga human nga nagorganisa kini. Napaingon kini sa displihanan na lang og namatay tungod sa intelektual nga kaalam nga gikan sa yawa, tungod sa ilang mga leader og tungod gibalibaran ang pulong sa Dios sa diha nga nagatubo na unta kini ngadto sa hingpit nga bantayog ni Kristo. Karon anaa kini sa ulo supak nagyud kaayo. Pagpahimulag kamo gikan ni anang dili nagatuo nga iba kamong mga anak sa panggabi nga kahayag. Si Satanas ang Dios sa niini nga kapanahunan, pinaagi sa iyang kahibalo, ginadani niya ang mga tao nga mukaon gikan sa iyang sinagol nga punuan sa maayo ug dawtan. Himatik din ninyo, si Satanas pinaagi sa iyang kahibalo, nahimo niyang mapakaon ang mga tao sa niining dawtan nga kapanahunan diha sa iyang punuan sa maayo ug dawtan. Nagaingon siya nga nagatukod siya kuno og usa ka mas maayo nga Kristiyano nga sibilisasyon, pinaagi sa iyang kahibalo sa maayo ug dawtan, usa ka mas bantugan nga Kristiyanong sibilisasyon. Apan ang gamayng ulay ni Kristo pulong panon pangasaunon, wala gayoy pagtagad sa iyang kahibalo. Siya nagapabilin nga halayo sa kaaway, nagapabilin nga halayo kaniya. Unsa may, karon hiskutan nato ang mahitungod kaniya sa makadiyot. Nagahulat siya sa iyang Ginoo og sa iyang honeymoon ngadto sa milinyo mismo. Nakauba na ang pamanhunon nga pulong, ingon nga siya man mao ang pangasaunon nga pulong. Ang kahibalo og ang sibilisasyon og ang tinuod nga Kristiyanismo, wala og bisan unsa man nga pagkaparihas. Ang sibilisasyon og ang tinuod nga Kristiyanismo, wala gayod og bisan unsa man nga pagkaparihas. Ang sibilisasyon mao'y pinaagi sa kahibalo, nahibalo kitang tanan ni ana. Og nagagikan ang kahibalo didto sa Eden, napamatud-an kana tungod sa kung unsay giwali sa serpente kaniadto sa Eden. Og nagaresulta og kamatayon ang kahibalo, husto ba kana? Unsa man ang nahimong hinungdan sa kamatayon dito sa tanaman sa Eden? Kahibalo, tungod dili nila mamahimong iya kadto sa Dios, busa iya gyud kadto sa yawa. Pagkaanindot ni ana, ang kahibalo, siyensya o gidakasyon, mao ang pinakadakong babag nga nagkaduna ang Dios o kad, iyaha kini sa yawa. Karon makadawat gyud ko og pipila ka mga sulat mahitungod ni ana. Nasayod ko, ginahulat ko ang mga niini. Tanawan ninyo kung di nakita gidala sa kamatutuan karon. Kita nyo, tanawan ninyo kung unsay gihimo nini. Di naman kita. Bisalig na kita sa inguniaan ng mga butang. Tungod sa kaugalingon natong pagpanabot, pinaagi sa atong siyensya. Muingon kamo, Unsao naman ang mahitungod sa Dios? Sa unahuna mo ba nga pabor siya sa pagkawalay kay balo? Oh, dili. Magatugod ang Dios og kaugalingon niyang matang sa sibilisasyon ibabaw sa yuta. Sa diha nga siya na ang magahari nini, iya pakini ni Satanas nga kalibutan, siya karon mao ang Dios sa iyang kalibutanon nga siyentipikanhon kay balo. Apan magpatungha ang Dios og kaugalingon niyang matang sa sibilisasyon. Dili kini mamahimong sibilisasyon nga sama ni ining sa karon. Timan ilang ninyo kana. Dili kini mamahimong sibilisasyon nga aduna kita karon. Dili. Mamahimo kining sumala sa iyang pulong o sa iyang katuyuan. Kaya ang Diyos sa niining kasamtangan gautan nga kapanahonan, pagalaglagon man o ang iyang gingharian usab uban kaniya. Kining modernong kapanahonan nga mahilugugmaon sa kaalam, dili mamahimong magkaaduna og mas maayo nga leader kaysa usa nga aduna sila nga mao si Satanas, nga usa ka magtutuis sa pulong sa Dios, sama sa gisugdan niya kaniadto sa tanaman sa Eden, ingon nga usa ka reliyosong tao nga nagasalig sa kaugalingon niyang salabutan, sama sa gingon ko na kaganina, mga Proverbio 3:5, nga dili gayud kita magasalig sa kaugalingon natong salabutan. Siguradong aduna jud sila'y ginadiyos-diyos kay sila mga tao man. Apan ginapasagdan lang sila sa niini nga Diyos kung unsay gusto nila, ingon nga usa ka tao, sa kanunay, ang tanang tao. Sa pag-abot nato din hi kaniadto, naikaplagan gani nato ang mga Indian nga nagasimba sa mga Diyos-diyos og sa adlaw og sa tanana. Ingon nga tao, aduna jud sila'y Diyos, busa kining bantugang intelektual nga kapanahunan, aduna jud Diyos. Mao nga nahimo kining, ang nahimo ng Diyos sa niini nga kalibutan, mao na ang kahibalo, denominasyon, siyensya, adunay dagway sa pagka-Diyos nun, apan ginapanghimakak ang gahom nini. Himatik din ninyo, ginapasagdan lang sila sa ilang Diyos, kung unsay gusto nila. Nagapangibog sila sa unod, og maoka na ang ihatag sa ilang Diyos kanila. Gusto nilang magsulob og mga bikini, ipasulob niya kini kanila, kita nyo. Kung gusto nilang buhaton ang inguniini og inguniana, ipabuhat niya kini kanila. Wala man kuno og dautan niini, nagasimba man sila. Ang inahan nila Methodist man, Baptist, Pentecostal, Presbyterian, ginapasagdan lang sila. Mao kana ang Dios sa niini nga kapanahunan. Maantigo, maalamon, siyentipiko, wala na kini nagkinanglan pa og pagtuo. Dili na kinanglan niini nga pamatud-an ang bisan unsa. Uma na kining napamatud-an pinaagi sa ilang kahibalo. Bueno kami ang pinakadako nga iglesia nga naa sa tibuok lungsod. Ilang kahibalo, ang among pastor adunay DD, PhD. Kita nyo, wala na nagkinanglan o pagtuo. Nagasalig ra sa kahibalo. Ginapasagdan ra sila nga magkinabuhi sa bisan unsang paagi. Basta gatambong lang sila aron ginasimba siya pinaagi sa ilang denominasyon o kredo. Aduna gayud akong itong nga matadinhat. Og tan-awa ninyo kana. Ginakatawan ang pulong sa Dios. Nagasulti og mga butang nga sukwahi sa pulong. Og nagapaningkamot pinaagi sa ilang kaibalo aron sintipikanhong pamatud-an nga dili tinuod ang pulong. Oh, grabe. Nga kapanahunan nga atong gikapuy-an. Kita nyo na ang Dios sa niini nga kapanahunan. Himatik din ninyo nga ginahulat ra sa Dios hangtod nga mapuno na ang pagkadautan sa niini moderno nga mga Amorianon. Ayaw kabalaka. Giandam na niya ang iyang Moises alang ni anang panahuna. Magkadunaw ko sa kaeksodo sa umalabot nga adlaw, paingon sa yutang saad. Adunay mo abot nga usa ka Moises nga magapanawagog, ipasiguli ang pagtuo sa mga anak balik sa mga amahan. Moabot yun ka na, usa sa niining mga adlaw. Mamahimong muingon ka mo, bueno tanawa lang kung daw sa unsa na ang pag-uswag na mo. Siyempre, wala pa man mapuno ang kadautan sa mga Amorianon. Moabot ra kini usa sa niining mga adlawa, pasagdi silang pagalaglago nilang ilang mga kaugalingon. Ang sibilisasyon kay balo, ginatuis nini ang pulong sa Dios aron mouyon sa kaugalingon nilang panilaw. Maura sa gihapon ang ginahimo sa matag denominasyon, ginawali ni Satanas kung ingon ana ang kaugalingon niyang ebanghelyo sa kay balo diha sa kaugalingon niyang iglesia. Adunay duha lamang kamatang sa mga tawo nga gisgutan diha sa bag-ong tugon, ang mga anak sa Dios ug ang mga anak sa Yawa. Nay balo ba kamo ni ana? Gusto niyo bang isulat ang kasulatan alang ni ana? Unang Juan 3:10, kung gusto ninyo ang maong kasulatan. Ginabasa ko kini dinhi mismo, ako na kining nasulat. Sige. Diha sa mga taga-Epeso 2:2, ginatawag sila nga mga anak sa pagkadili masinulundon. Sama ni iba kaniadto nga masupilon sa pulong sa Dios, ang mga anak sa pagkamasinugtanon o ang mga anak sa pagkadili masinulundon. Wala gayud og bisan unsa man nga pagkaparihas. Kung ingon ni ana, unsaon man pagpakigkauban sa mga sauno ni Kristo sa denominasyon, sa dihang masupilon man ang usa ug ang usa-usab masinugtanon, unsaon man sa usa ingon nga pulong ug ang usa-usab tinuis nga pulong, unsaon man sa usa ka bigaon ug sa usa ka hinlo nga babaye magalakaw nga nagkauyon, dili nila mahimo kana. Wala gayud sila ipagpakigkauban man lang. panggawas kamugikan kanila. Ya ka na sa yawa, marka ka na sa mapintas ng mananap. Nagapaingon na sila ngadto ni Ana karon ang tanang mga denominasyon. Dili ko igsapayan kung kinsa man kini. Magakuha ang Dios dili usa ka denominasyon, kung dili usa ka katawhan alang sa iyang ngalan. Ang denominasyon dili man mudawat niini nga mga kabaturan. Magkinahanglan kini og usa ka tawo nga mahimo niyang makita ang Dios, mutan-aw sa iyang pulong ug butuon ini. Kung dili na isakop sa unsa man nga organisasyon, kung dili nagakinabuhi alang sa Dios, dili alang sa iyang organisasyon, sa intelektual nga kaalam sa kung kinsa nga obispo o sa kung kinsa man nga nagatudlo niini. Husto ka na. Ang mga anak sa pagkadili masinulundon o ang mga anak sa pagkamasinugtanon, wala gayoy bisan unsa man nga pagkaparihas. Ang usa mao'y iya sa adlaw sa kahayag, ang laing usa mao'y iya sa gabi o kangitngit. Dautan nga kapanahunan ni ining dautan nga kapanahunan sa kangitngit, mga nightclub, mga sayawan, apan miyembro sa iglesia, okay lang ka na sa ilang Dios. Wala man lang og unsa nga pagbati nga nakasala sila tungod ni ana, wala sila'y pagkahingawa. Aba, wala may pagsaway sa sulod na ako nga putla ng akong buhok. Ingon sa usa ka babae, wala man nasakit ang akong konsensya. Mas aduna pay batang ang bitin kaysa aduna siya'y konsensya. Husto ka na. Wala gayon. Wala gani siya kay balo kung unsa ba ang konsensya. Migahi na kiniugayo hangtod nga wala na gani siya kay balo kung unsa gyud kini. Husto ka na.
Ginalibot-libutan lang ang pulong sa Dios mo ingon. Aba, sa kaniadto pa kana, ayaw pag-adto didto. Pundok lang kana sa mga kasaba o kung unsa na lang ang ginabuhat. Ayaw gyud. Wala gyud nay baluan may tungod sa Dios sama sa usa ka tintot nga walay nay baluan may tungod sa kabalyerong Heptuhanon. Husto kana, inuod kana.
Adunay dagway sa pagka-Diyos noon, apan ginapanghimakak ang gahong nini, likay kining maong mga tawhana, kay mao kini ang mata nga magapanakasaka sa kabalayan o magapamihag sa mga bahuyang nga babae. Oh pinangga, ikaw, ingon ani unta ang kinanglan mong buhaton. Oh pinangga, sa tanaw ko kanang inyong kinaraang magwawali din ha, kung imong lang, oh mamahimo kang maanyag sa nining kini, uun sa may tawag ninyo ni ana. Ikaw, mahimo mo man buhaton ang tanang ingon ini. Ingon ni ana o guban ka, aba, wala may bisan usa nga madaot sa diyutang pagpanigarilyo. Membro man ako sa iglesia, o kay balo ka nga, ang among denominasyon mas ginahangad kaysa mga uban din ha. Ayaw ninyo tuuhi ka ng tigulang o pinintalan nga bakakon. Nagapamakaksya ka ninyo. Husto ka na. Oo, sir. O kira ka na sa ilang Dios. O tanaw niya gani nga pagkamaanindot ni ana. O maong nga gusto kaayo nila siya tungod ni ana. Grabe, makiglalis pag yun sila kanimo. Ila ka ng barugan o makipaglantogi yun kanimo bahin ni ana. Aba, oo, may barug usab si Satanas sa atubangan mismo ni Jesus Kristo. Ang pulong o naninguha pa sa pagsulti na isulat na. O gatua siya dito, ang ipanghimatudaan nga pulong sa Dios. Mingon siya, pahawa ka na ko Satanas. Padayon lang og lakaw og himuwa ang maorang butang. Sama sa usa ka tawo nga mingon kanako usa kay gayon kaniadto, mingon, karon kung nagatuo ka nga tinuod ang bautismo sa Espiritu Santo og nagatuo ka nga aduna kanini, ingon pa, karon himuwa akong buta. Usa kadto ka magwali, mingon, himuwa akong buta, ingon siya. Si Pablo nagbuta man og usa ka tawo kaniadto. Ingon ko, mister, unsaon kuman sa pagbuta kanimo kun buta ka na? Unsaon kuman sa pagpatay kanimo kun patay ka na? Oho, ingon siya, ako, 20-20 man ang akong mga mata. Ingon ko, ang pisikal mga bahin, apan buta ka sa gihapon, imposible ka na. Wala man naghubad ang Biblia sa ingon anang mga butang. Ginasultira nato ang kung unsay gisulti sa Biblia, ug muhilom kun diin kinihilom. Mingon ko, sige, sa dihang atua kaniadto si Elias sa sadutan, kita mo, miabot og ipalibutan siya sa tibuok kasundaluhan nga mga Siryanhon, og midagan ang iyang sulugoon, mingon, oh amahan ko, mingon, napalibutan na kita sa mga Siryanhon. Gilugod ni Elias ang iyang mga mata, baguhay lang nakamata, og mingon, mas daghan pa ang nagauban ka nato kaysa nagauban kanila. Mingon siya, wala may bisan usa nga akong nakita. Mingon, Dios ablihi ang iyang mga mata. Karon buta siya, og milantaw siya sa palibot kadtong tigula nga propita, og ngadto sa mga kabukiran puno kadto sa mga manulunda, og mga karo nga kalayo, og mga kabayo nga kalayo. Og miadto si Elias didto, og ang Biblia nagingon, gibutahan niya sila. Gibutahan ngadto sa unsa? Ngadto kaniya. May paduol siya, mingon, ginapangita ba ninyo si Elias? Oo, gipangita namo siya. Mingon, umari ka mo, ipakita ko kaninyo kung diin siya. Si Elias nga ginaagak sila ngadto rapod kang Elias. Mga buta! Mingon ko, kabalo ka ba kung unsay gasulti ko kanimo? Ingon ka, eksakto gayod sa kung unsay gisulti sa akong Ginoo ngadto sa imong amahan. Pahawa ka na ko. Oho. Himatik din ninyo ang mga anak sa pagkamasinugtanon o sa pagkadili masinulundon. Wala gayoy bisan unsa nga pagkaparihas. ginasimba sa mga masupilon ang ilang Diyos?
Oo, moingon sila.
Nagatuo man kami sa Biblia.
Oo,
usaman kini kasinagol nga punuan. Kita nyo? Ginadugang nila ang kalibutan o kahibalungan tunini. Ang punuan ni Satanas, sinagol. Kita nyo? Mikaon ang babae gikan sa punuan ni Satanas, mayo og dautan.
Oo, nagatuo kami sa pulong.
Oo, apan dili ang kinatibuk-an ini.
Mituo manusab si iba sa pulong, apan gitugutan.
Gitugutan niya si Satanas nga gamiton ang punuan ini og tuison kini og jutay.
Ingon ni anak adto ang kinsaman nga magadugang ug usa ka pulong o magataktak ug usa ka pulong gikan ini, siya ang maoras sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan.
Himatik di.
Sige.
Kining dautan nga kapanahonan iya kini sa kangitngit, apan sa gihapon ay sakop sa iglesia. Ang ilang Dios gusto kaayo nila siya tungod kini kung unsa nga ginapasagdan lang niya sila sa kung unsay gusto nilang buhaton. Wala gyoy pagbati nga nakasala sila. Wala man lang nahadlok basta mimro lang sila sa iglesia.
Ingon ni Ana usab ang itudlo ni Balaam sa iglesia kaniadto, maghiusa kita. Managsama raman kitang tanan, mao man kadto ang kaulayang panglimbong, wala gayod sila gipasaylo sa Dios tungod sa pagtuo sa ingon ni adtong bakak.
Remember,
hinumdumi, nga usa kadto kadili mapasaylong sala. Tulo kay gayon sa Biblia alang sa bisan kinsa man nga magadugang usa ka pulong nga kaugalingon nilang interpretasyon sa pulong sa Dios, human nga gipanghimatud-an na kini ingon nga kamatuoran.
Sa tanaman sa Eden kaniadto, dito mismo, sa tanaman sa Eden, usa ra ka pulong ang gidugang mao'y nahimong hinungdan sa kamatayon. Sa dihang gidugang ni Balaam ang pulong nga managsama raman kitang tanan,
sila.
Wala gayud gipasaylo sa Dios ang Israel tungod diadto. Ang matag-o sa kanila nangamatay didto sa kamingawan, gawas lang sa tulong nga gipahigawa sa Dios.
Mingon si Jesus,
sila tanan sila, patay gyud.
Kana maoy walay katapusan nga pagkahibulag.
Nangalaglag silang tanan,
wala gayud gipasaylo.
Usa kadto kadili mapasaylong sala,
wala gayud sila gipasaylo.
Oh, grabe! Pelayo ka mun ini, mga anak sa panggabii nga kayag!
Makita na ba ninyo karon kung si kinsa kining pangulo ni ining moderno, reliyoso og dautan nga kapanahonan?
Ang yawa
nga ginakuha kanang punuan sa maayo og dautan
o ginabutang kini dinha.
Himatik din ninyo,
ginadala ang maanyag niyang iglesia
nga pangasaunon ngadto sa ekonomikanhong konsiho alang sa usa ka kasal.
Maayo ka na.
Ang iyang maanyag og sintipiko nga iglesia nga aduna kaniya ang tanan nga mga degree nga mahimong maangkon, mga PhD gikan sa Church of Christ, mga PhD gikan sa Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal og tanana, hinatipon silang tanan uban sa ilang dinayandayanang mga adorno og dagkong mga iglesia paingon tanan ngadto sa ekonomikanhong konsiho.
Usa ra kita.
Dili gayod sila mapasaylo tungod niini. Ang denominasyon, ang pagdala sa ngalan sa usaka denominasyon, mao ang marka sa mapintas nga mananap.
Humananato ka ng gisgutan din he.
Og magpasakop pa kamo ni ana.
Pahilayo kamo ni ini, mga anak.
Pahilayo kamo ni ini.
Kita nyo,
bantugan og maalyag ka iglesia nga nasuluban og ekonomikanhong biste. Ginasulob ang iyang marka.
Mga short?
Oo. Kalibutanong binistihan.
Makihilawason.
Pinintalan, mga maayo gayod nga tinun-an sa yawa.
Aron pagadanihon ang mga anak na lalaki sa Dios.
May kasalang ang usa ka buutang lalaki nga gipadako nga matarong ngadto sa usa ka dautan nga sama ni ana.
Husto ka na.
Daw sa unsa, moingon kamo, pagpaputol sa buhok, unsa may kahilambigitan ni ana.
Igsoon, muhunong una kita din he sa makadiyot.
Nabati kong adunay nasuko bahin ni ana.
Tingalig anaa ka na din ha sa mga nakakunikta sa telepono kundiin man.
Listen.
Paminaw kamo, ang buhok sa usang kababae, usa ka pang nasaryong panaad.
Ang buhok alang kang Samson kaniadto, usa ka pang nasaryong panaad.
Ug sa dihang ginapaputlan sa babae ang iyang buhok,
bugos niyang ginalimod ang iyang pang nasaryong panaad nga siya'y usa ka pangasaunon alang kang Kristo.
Tungod kay dinha,
sa nianang usa ka butang, ginadaot na niya ang tibuok hulagway.
Husto.
Ang usa ka nasaryo,
mahoy usa ka taong linaina lang sa usa ka katuyuan.
Husto ba kana?
Si Samson kaniadto linaina alang sa usa ka kapanahunan og alang sa usa ka katuyuan.
Busa aduna siya hataas nga buhok.
Ang usa ka anak nga babaye sa Dios,
linapataas niya ang iyang buhok aron ipakita nga usa siya kalinain alang sa pulong sa Dios.
Kung ginapaputla niya kini,
dili ko igsapayan bisan nagasayaw pa siya sa espiritu,
nagakanta man siya sa choir,
nagasulti sa laing mga dila,
nagadagan ngadtunganhi o mimro man sa tanang kapunungan
nga nagahatag og mga hinabang,
patay siya.
Kana ang maokini ang ginaingon sa Ginoo.
ang pulong sa Dios, unang mga taga Korinto 14.
Oo, ginasalikway niya ang iyang nasariyong panaad o bugkos nang gitugyan ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios nining moderno nga kapanahonan. Ingon ni Ana ang ginabuhat niya karon, makauulaw kagining, o babae, nagadani gayud og mga anak nga lalaki sa Dios. Sama sa nitabo kani adto, sama sa gingon ni Hesus. Maingon sa nitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe, maanyag ang mga kabayenan og ang mga anak nga lalaki sa Dios, nakigminyo kanila, mao man usab ang mahitabo sa pagbalik sa anak sa tawo. Og naghunahuna ang ilang Dios nga maayo kaayo kini, og maanyag og siyentipiko, kay balo, mga pamisting nagsunod-sunod sa Hollywood, nga gipangdisenyo diha sa mismo niyang gamanan. Oo, ang tanan niining mga lunang og ingon-anang mga butang, kay balo na mo. Og siya ang iyang iglesia, gusto yun ang ingon ni Ana. Oh, grabe, but kung masabtan mo, usa ako ka Methodist, usa ako ka Presbyterian. Adunay mas labaw nga kay balo ang among pastor kaysa musulti og ingon anang butang. Kung ingon ni Ana, wala gyud di ay siya og igong kay balo aron nga isulti ang mga butang nga ginasulti sa Dios. Kita nyo? Siya ang maong iglesia. Ginasimba gyud niya kini. Gusto niya kaayo kini. Tukma gyud sa kung unsay gusto niya. Dili siya magpasakop sa bisan unsa man. Igsuon o mutambong sa bisan unsa man diin kinanglan niyang maglihok na lahi kaysa kung unsay ginalihok niining modernong mga Jezebel. Tungod kay ingon ni Ana man ang kinaiyahan nga anaa kaniya. Unsaon man ninyo nga mamahimong lahi nga kinaiyahan? Kinsabay tungod sa pagkabalaka nakadugang ug sa kasiko sa iyang gitas-on. Kung gipanganak ka nga mahimong lima kapye, ang katas-on dili kagayod mamahimong unom kapye. Oo, sama sa pampataas nga makinarya ni Booth Claiborne. Kung ingon ana paminaw lalaki, kamo nga pundok sa mga riki. Kung gipanganak kamo ingon nga usa ka lalaki, kung ingon ana manglihok kamo ingon nga usa ka lalaki, kanang mga bangs nga nakabuhay hay sa inyong naong o gilukot pagyud nga abi niya ambungan siya, aba kamong mga tinuis nga kaliwat sa mga bitin, unsa bay nahitabo kaninyo? Naunsa naman mo? Pagahok man sa akong Dios kining maong nasod sa maabot nga adlaw, pinaagi og kalayo. Ipaunlod niya kini paay lalom sa dagat. Haduol na ang takna sa iyang paghukom. Pagahukman gayud ang tibuok kalibutan. Relihiyosong pagpangtuis. Pagpangtuis sa mga tao. Wala na gani kay balo ang mga lalaki kung lalaki bagyod sila. Mausab ang mga kababayenan. Mutindog diha nga nagasulob ug usa ka paris sa panglalaking overall. O usa ka paris sa bugbong karaang purol. Mga sapot nga sa iyang mataglihok makita ang porma sa iyang lawas. Ug tawgon ang kaugalingon niyang usa ka Kristohanon. Dili gani siya mamahimong usa ka gining. Unsa pagha tawgon ingon nga usa ka Kristohanon? Usa siya ka bigaon diha sa dalan nga gigamit ni Satanas. Didihugan ni Satanas aron danihon ang mga anak nga lalaki sa Dios paingon sa impyerno. Aron mamatuman ang pulong nga gisulti ni Jesus Kristo nga magakitabo. Dili ko tinuyo nga isulti ka na, apan gisulti niya ka na, bisan pa man. Kita nyo, na kung di nagagikan kining reliyosong espiritu sa sinagol nga punuan. Muingon, unsa may sayok niya ng pagsulob og mga karsulis? O kung unsa may tawag nila ni Ana, mga pedal pusher? O kung unsa man ka na? Ang Biblia miingon nga, ang sikinsa man nga babae nga magsulob og sa kabisti nga isa lalaki o sa kinikadulumtanan sa pananaw sa Dios. Kanay, maukini ang ginaingon sa Biblia. O ang babae nga magpaputol sa iyang buhok, ginapakaulawan niya ang iyang ulo. O dili man gani kini, usa ka makasasalang butang alang sa usa ka babae nga magampo nga mubo ang buhok, maukana ang giingon sa Biblia. Nagaampo at tubangan sa publiko nga walay pandong ang iyang ulo. O ang iyang, o muingon ka mo, nagasulob man ko og kalo, ikaw nga hipokrito, ginatudloan mo silang mga kababayenan o ingon anang mga butang, sa diha nga miingon na ang Biblia, ang iyang buhok yatag kaniya ingon nga igpapandong, dili ang kung unsa nga kalo nga hinimo og tao. Mao ka na ang giingon sa Biblia, dili ko katungdanan, ang akong katungdanan lamang nga isulti ang kamatuoran, dili magmalimbungon sama sigingon sa Biblia, nga gigamit ang pulong sa Dios nga may pagpanglimbong aron ayo, ayuhon o aron mapahanugutan ang gusto sa pundok sa mga rikita.
Aniya ang pulong nga evil din he, naisulat ko ang pulong nga Elvis imbis nga evil, pareho raman ka na. Ang pulong nga Elvis nagkahulugan ugo sa kairing, o ang pulong pod nga Ricky nagkahulugan ugo sa kailaga. Pag muingon ka nga gamayng Ricky, ang buot mo ipasabot ni Ana nga gamayng ilaga. Kung unsay tawag mo kaniya, maugyod ka na. Kung unsa siya, kung ingon ni Ana ang alan sa imong anak, usaba kini dayon alang sa ebanghelyo.
Ayaw hinganli ang usa ka bata, wala kagayoy madungog og ingon anang mga ngalan sa Biblia kaniadto o sa uban pang kapanahunan. Tungod kana sa niining kapanahunan, mga ngalan kana sa niining kapanahunan. Kung aduna may nangahiwi nga mga ilaga og iring, ani ana karon. Ang tanan niining minilyon ka dolyar nga mga desk jockey o kining mga bata nga nagalakaw dinha sa gawas, dili gani makaadto sa eskwelahan nga walay nakasuksok niya sa ilang dalungan o ganaang usa ka gamayng radyo nga transistor sulod sa ilang bulsa nga nagapa boom di boom o nagtrabaho sila dito sa balay o among gipintalan sa niining mga lalaki ang balay ko kaniadto, ingon namo, ipagawas ninyo kana dinhi! Kung dili kamo makatrabaho nga walay ingon ni ana, nan ayaw na lang mo dinhi magtrabaho. Ginapanerbiyos kaayo ko ni ana nga dili ko magwanta nga ana ka na dinhi. Amo kining gihalad gidapit sa Dios. Ayaw namo og ingon anang matang sa walay pulos nga mga bugi-wogi nga iya sa nining kaulahi ang mga adlaw dinhing dapita. Ingon ko, palunga ka na o ayaw na mo dinhi magtrabaho. Himatik di. Mga relihiyoso kuno. Oh, sigurado, nagasimba mismo og mutindog mismo din ha sa pultahan. Nagapaminaw og bugi-wogi. Himatik di usab, ang pulong pangasauno ni Kristo, nagapaingo na sa ulo usab. Sama sa atong nakita, kundi na nagapadulong ang Antikristo, balik ka ni ato sa sinugdan, o karon nagapaingo na sa ulo, ang ikuminikanhong konsiho, ang magpapwisto ni ini nga mamahimong ulo pang iglesia. Og ang mapaubsanong iglesia nagapaingona usab ang pulong pangasauno ni Kristo sa tanang mga kapanahunan. Nagapaingona usab sa ulo tungod mamahiusa na siya balik sa kapikas niini. Sa kanunay sama sa iglesia og sa tanang uban pa, sigurado gyud kining mahiusa. Ang trigo sama sa tanang uban pa, nagabalik gayud sa ulo niini kundi in kini nagsugod. Sama ni Cain ug ni Abel, nagapadulong na ang pulong pangasauno ngadto sa persona sa pulong sa Dios nga napadayag sa niining daotan nga kapanahunan nga atong gikinabuyan. Kita nyo na kundi in na kini nagapadulong? O dili magdugay pagkakuhaon na ni Satanas ang iyang intelektual nga pangasaunon o igatuboy na niya kining usa nga bantugan nga mao ang Antikristo, ang hierarkiya, o ipalingkod na siya sa usa ka trono o ang tibuok kalibutan manghibulong kaniya. O dayon moabot si Kristo o dili man mahimong duha ang maghari sa maorang higayon o pagatangtangon ang gingharian ni Satanas o pagalaglagon siya. Og si Kristo ang pulong sa Dios nga ang babae kabahin sa lawas sa lalaki. Dili sila duha, usa ra sila. Og ang pangasaunon ang iglesia ang pulong usa ka katawhan nga gitawag pagawas gikan dinhi og didto alang sa iyang ngalan. Mamahiusa na diha sa lawas ni Jesus Kristo. Og ang gingharian sa Antikristo pagakuhao na og pagalaglagon. Og si Kristo na ang magahari, og mulingkod sa trono sa iyang amahan nga si David, og magahari sa yuta sulod sa 1,000 katuig. Dayon igapresentar ang iglesia ngadto sa Dios, ingon nga walay buling o ikasaway. Oo. Karon himatik di ang iyang taas nga buhok, ang nasariyong panaad sa pulong, igahulagway ko ang pangasauno ni Kristo karon, gihulagway na nato ang Antikristo kung diin siya maoy, relihiyoso og tanana, og siyentipiko. Karon ang mapainubsanong pangasauno ni Kristo nagatuo lang gayod sa pulong bisan kinsa man siya mga individual kini nang hinaot og nagatuo kung daghan sa mga nagalingkod dinhi og daghan ang mga nagapaminaw karon og nang hinaot ko nga ako og ang matag usa kaninyong tanan kabahin ni ana nga pangasaunon nang hinaot ko nga daghan og mamahimo nga ang tanang gitagana ng daan alang ni ana mamahimo gayod tungod kay mauman kini ang ilang kinaiyahan makita nila pagailhon lamang sa pulong ang pulong dili pagailhon ni ini ang denominasyon o usa ka pagpangtuis mas nakahibalo kini ang pulong man kini kita nyo dili mahimong ilhon ni ini ang unsaman ang trigo dili mahimong unsaman kun dili usa ra gyud ka trigo misugod kini nga usa ka trigo mupaingon pud kini ingon nga usa ka trigo og ang sagbot dili gayud mamahimong trigo bisan pa og gibisbisan kini sa maura nga pagdihog kita nyo og dili gyud kini trigo sama sa gikaingon kuni adtong miaging adlaw mahitungod sa punuan nga nagkaduna og nagkalainlaing mga sanga. Ang iyang taas nga buhok nga pang nasariyong panaad, nagapakita nga doon na siya gipanaad sa Dios. Iya kining maanindot nga bistida bahin sa gisaad nga pulong sa Dios, alang sa kapanahonan nga iyang gikinabuyan, nga nakaputos kaniya, nga ginapanghimatud-an siya sa Dios mismo, diha sa mga Hebrehanon 13:8, Jesus Kristo maura sa gihapon kagahapon karon, og hangtod sa kangturan, tungod nga kabahin man siya sa pamanhunon nga pulong, nga matinuuron gayod ngadto sa maong pamanhunon, sa tanan nga anggulo. Karon tan-awa ninyo, kung mugawas ang usa ka babae dinhi, og ingon nga kasal na siya sa usa ka lalaki, og mugawas siya, og magkarikarinyo sa ubang lalaki, og magpakigrelasyon sa maong lalaki, og mubalik siya sa iyang bana, angay ra siyang palayasun sa iyang bana. Husto ba kana, kinahanglan nga magmatinuuron gayod siya sa iyang bana, tungod kay aduna siya gipanaad kaniya. Og ang pangasaw-uno ni Kristo na naad usab kang Kristo, og siya mao ang pulong. Bisan ang pagpagidhat ngadto sa lain, dili gani pwede nga magidhat ang usa ka babaye sa ubang lalaki. Dili gayud siya magpakita og bisan unsa man nga mga ilhanan. Wala gyoy og bisan unsa man nga pagbati para sa ubang lalaki. Tungod kay bug-os yang usa ka pangasaw-unon ngadto sa usa ka pamanunon. Ayaw na mo sa inyong sinagol nga mga punuan ang inyong mga denominasyon. Magmatinuuron kamo kang Kristo, ang pulong. Pagapanghimatud-an niya kini nga mao ang kamatuoran. Dili, sir. Ni unsa man nga pagbati aron magpakigkarinyo kaniya, ni magpasakop sa iyang pundok o sa unsang uban pa, o pagunhiton man lang sa mga bukto niya, o magpaamuma kaniya. O, kumbinsihon ka sa ingon niini, o ingon niya na, magpatalinghog ka lamang sa usa ka tingog. Ang akong mga karnero na kaila sa akong tingog. Sa usa ka dumuloong dili sila, unsa man ang iyang tingog. Ang tingog sa kinsa man nga tao pulong kini sa tao, og mao kini ang Biblia, walay bisan usa ka pulong nga igadugang nini, o pagatak-takon gikan nini. Pagpabilin lang din ha mismo sa niana nga tingog. Sa usa ka dumuloong dili sila musunod, sa usa ka denominasyon. Kay siya kabahin man sa pamanhunon, matinud-anon kaniya sa tanan nga bahin, nga nagahulat sa kasal. Magapakigiusa, dili sa ekonomikanhong konsiho, kundili dito sa kawanangan. Sa pangkasal nga panihapon. Gihatagan ang maong pangasawunon alang kini sa ato mismong iglesia. Ang gihatag kaniya ang gipadayag kaniya ang pituka silyo nga mga tinago sa Biblia. Kita niyo? Nakita niya ang kabuang sa maglilimbong nga duol kaayo sa kamatuoran nga halos mo pahisalaa gayod sa mga pinili. Iyakining nakita. Iyang kita nyo na ang duha kang magkabatok nga espiritu na nagapanglihok nining dautan nga kapanahunan? Makita ba ninyo kini? Ang matag-usa reliyoso kayo, si Cain ug si Abel, mga espiritu nga nagapadulong pag-usab sa ilang mga ulo. Maura sa gihapon kung unsa sila misugod kriyanto. Ang usa, nagasimba pinaagi sa katahom, o pinaagi sa kaibalo, o pinaagi sa edukasyon, o pinaagi sa sinsya, o pinaagi sa mga etiko. O ang laing usa, pinaagi sa pagtuo sa kapadayagan sa pulong sa Dios. Silang duha parehong aniadin ni mismo sa niini nga building karong buntaga. Husto ka na. Kapadayagan o pagtuo sa iyang pulong. Walay mga pagpangangkon nga aduna siya'y kaibalo. Ingon ni ana ang tinuod matuod nga Kristuanon. Muingon sila, aduna ka ba? Aduna ka ba og degree sa pagkadoktor? Walay ingon ana nga mga pamahayag. Ako nagatuo sa iyang pulong, kita nyo? Walay bisan unsa man nga mga pagpamahayag. Wala nagapamahayag nga edukado siya. Dili siya sakop sa bisan unsa man nga denominasyon, unsa man nga kapunungan, o unsa man nga sikta. Kay sakop kini kang Kristo. Mao kini ang iyang asawa. Dili nga asawa sa iglesia. Usa kabigaon kini nga iglesia, mingon ang Biblia nga usa siya kabigaon, og ang inahan sa mga bigaon, og maghiusa silang tanan, og mamahimong pareho ra nga bigaon, og kana nga matang sa babae, maoy usa ka babae nga dili matinuuron sa iyang bana, og ang kunon nga iyaha kunong bana si Kristo, og unya sakop sa usa ka denominasyon, binuang kana, nga isakop kita kang Kristo. Apan sa pagkamasinugtanon, kining babae sa pagtuo, nga nagakinabuhi pinaagi sa pagtuo, ang pangasaunon, mahimong mao ka ng tao dinhi, dito, dinhi o dito sa kung asa man, nga dapit sa kung asa man nga iglesia, sa kung asa nga denominasyon o unsa man kini diha sa ubang, nga nagatuo sa pulong sa Dios, nga masinugtanon, may paghigugma nga nagahulat, alang sa saad sa kapanahunan, nga mapamatud-an, nagapaabot siya niini.
She is part of that word.
Kabahin man siya ni ana nga pulong, og nagapaabot siya nga maipahayag sa iyang kinabuhi kana nga pulong. Mga igsuon, dili ba ninyo makita kana? Nang hinaot ko nga wala kana milabay lang kaninyo. Nagahulat ang lawas nga mao ang pulong, nagahulat alang sa kinabuhi nga mao ang espiritu. Aron pamatud-an o buhion kini, mao kana ang ginahulat sa pangasaunon. Wala nay laing kinabuhi ang magpulos kaniya. Dili siya mabuhi sa uban pang paagi, bisan pa man, nabati niya kini ug nasayod siya nga mahitabo yun kini. Dayon pagkahitabo nini, na nakamata siya. Mingon man ang Dios, magkaaduna, ug mitungha ang pangasaw-unon sama sa naunang usa nga mitungha usab.
Mga anak, sa pagkadili masinulundon, nagakahulugan ang pagkamasinugtanon. Ang pagkadili masinulundon, nagakahulugan og pagsukol. Gitanaw ko kana sa diksyonaryo, aron nga makasigurado, pagsukol, misukol batok sa unsa, sa pinadayag nga pulong sa Dios.
Sama ni Cain, nga nagpadayag, misukol batok sa nahayag nga kapadayagan ni Abel, nga gipanghimatud-an sa Dios nga matarong kadto, ug misukol si Cain batok ni adto, ug gipatay ang iyang igsoon. Ang mga Pariseo, uban sa kaugalingon nilang denominasyon hong kaybalo, kung unsa ang pulong sa Dios, hinashasang pinili nga mga kalalakinan, misukol batok sa gipanghimatud-an nga pulong sa Dios, nga napadayag alang sa ilang panahon, si Jesus Kristo. O gipatay nila siya. Gusto ba? Inguni ana kung unsa ang mga anak sa pagkadili masinulundon o sa kapagsukol batok sa pulong sa Dios. Karon kita niyo na kung hain na sila karon. O milabay na ang mga adlaw sa milagro. Dili na inguni ana si Jesus Kristo. Wala may inguni anang bautismo sa Espiritu Santo. Binuang lang kanang ingon anang mga butang. Kita niyo, pagsukol. Dili na nila kinahanglan nga musulti og duha ka butang, usa lang ka butang kana lang. Pagsukol na kana, dinha mismo. Dili nila mahimong isulti nga wala kamoy mga mata, wala kamoy mga dalunggan. Kinahanglan mong dawato ng tibuok kalawas, ang tibuok nga pulong. Kita nyo? Nagapanawag ang balaang Espiritu, gumula kamo kaniya, ayaw pag-ambit sa iyang denominasyon ng dogma, samtang iyang ginakatauan o ginatamay ang pulong sa Dios sa niining adlaw. Kaya ang Dios dili mabibiay, hinumdumi lang ninyo, pagasilutan gyud siya. Ayaw kamo pagkabalaka. Pagasilutan gyud siya. Ang Biblia diha sa mga taga-Efeso 4:30, kung gusto ninyong isulat kana, mga taga-Efeso 4:30, ningon din ha, ang Dios dili mabiaybiay, bisan unsang ipugas sa tao, mausab kana ang iyang pag-aanihon.
Dili sila pwedeng magbiaybiay o magbugal-bugal o gisulti ang inguniining mga butang o dili sila pagasilutan niini, sama sa tinapay ngadto sa katubigan, magabalik ini.
Siya mao ang pangasaunon sa yawa, nga naputo sa iyang relihiyosong kaybalo, nga may lugugmaon sa sala alang ni ining dautan nga kapanahonan sa pagkakaron. Aron pagalimbungan kamo, oh grabe, usa ka pundok o denominasyon sa malimbungon nga mga espiritu, pinaagi sa siyentipikong kaybalo o moderno nga sibilisasyon, nagapamahayag!
Magatapos na kita sa pipila na lang kaminuto, muhunong nako, tungod kay dili ko na mahuman kining tanan kita nyo.
Claiming that she's building a great
nagapamahayag nga nagatukod kuno siya og usa ka maayo kaayo nga kalibutan aron nga inyong pagapuy-an. Ginapamahayag niya nga sa iyang sibilisasyon kuno nakatukod siya og maayong mga kasimbahanan, mga kolehiyo, mga eskwelahan, mga ospital, mga librario og temporaryo nga panabang alang sa tao nga wala ang pulong sa Dios. Nabuhat niya kana. Gipamatud-an niya nga mahimo niya kadtong buhaton, ug nahulog gayud ang mga tao ni ana. Oo, sir, mga eskwelahan, mga denominasyon, kultura, mga tao nga mas maayo ug pangpangbiste, mga tao nga mas maayo ang ginakaon. Mas gustuhon ko pang nakapila alang sa libreng tinapay ug mamahimong husto sa Dios kaysa nagakaon ug pritong manok tulo ka bisis sa sakadlaw ug nahisakop para sa usa ka bigaon nga sama ni ana. Hinumdumi ninyo nga duol na ang takna sa diha nga moabot na ang maong pagbarka. Mahimong mahiapil ka mo ni ana o dili mahiapil ni ana. Moabot ka na nga sama sa usa ka kawatan sa kagabion. Masakpan ka mo ni ana nga na din ha. O gatua pod ka mo dito. Wala na gayo higayon nga makagawas pagikan din ha ni anang tungura. Uma naman ninyo kiningidawat. Gumula na ka mo! Usa ka manulunda ang mikunsad gikan sa langit nga nagasidlak ang naong umisinggit kiningadto sa mga tao nagpatay og kadto sa yuta panggawas kamo sa Babilonia kay kini nagunog na aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak katauhan ko gumula kamo kaniya gumula na kamo dili babaguhay lang nato kining gibasa sa pulong kaganina ang manulunda usa ka mensahero kita nyo nga minaog imatik di ang balaang espiritu panggawas kamo kaniya aron nga dili kamo makaambit karon nagtukod siya niining tanan nga mga butang nagtukod siya og dagkong mga kasimbahanan nagtukod pod siya og kolehiyo mga eskwelahan ginadala ang mga tao og ginaedukar sila paingon sa usa ka mas maayo kuno nga sibilisasyon og gidukar nila sila pinaagi sa moderno nga sibilisasyon nga mao ang nagdala kanila ngadto sa gahong sa kamatayon pinaagi sa kahibalo palayo sa Dios og sa iyang pulong. Dili ba ninyo makita ang maong tibuok nga pagpanglimbong? Nakita ba ninyo kini iglesia? Kamong ana din ha sa pagsibya kung inyo na kining nakita sa mismo ninyong mga kongregasyon din ha. Pag-ingon og amen. Aron mahibaluan sa tanang uban pa kanila kung asa gyud kamo nagabarog. Kita nyo?
Gihimo niya kini, siya maoy, usa kini ka Dios sa yuta, og nagtugod siya og mga kolehiyo, nagtugod siya og mga universidad, nagtugod siya og mga ospital, nagtugod siya og mga libraryo, gitukod niya ang tanan niining mga butanga, alang sa temporaryo nga panabang sa tao. Igura aron malimbungan sila, aron mapasimang sila sa niana nga pulong. Ughain man niya sila gidala. Gitambog niya ang tibuok kalibutan sa iglesia ngadto sa kamatayon. Kay mingon man ang Dios nga pagasunogon niya ang maong bigaon ug ang mga anak niini pinaagi sa usa ka kalayo nga walay katapusan. Panggawas na kamo dinha katauhan. Ayaw gyud mo pagpasapon dinha. Palayo mo gi kani ana nga butang sa ingon ka agpas nga mahimo ninyo. Pinaagi sa iyang siyentipikong kaybalo, nahimo niya kini, karon matikdi, nga wala ang pulong sa Dios. Wala kita sukat gyud rinahan sa Dios, nga manglakaw ug mangtukod ug mga eskwelahan. Wala gayud siya nagordina. Wala niya kita giingnan nga magtukod ug mga ospital. Maayo man ang mga niini. Wala niya kita giingnan nga magtukod ug mga libraryo. Wala, sir. Wala gayud niya sukat, isulti ka na. Mingon siya, iwali ninyo ang maayong balita. Og ang maayong balita mao ang pagpahayag, pagpadayag sa gahom sa balaang espiritu. Ningon si Pablo, miabot ka nato ang maayong balita, dili sa pulong lamang kundi dili usab sa pagpahayag og mga pagpadayag sa balaang espiritu. Ningon si Pablo, wala gayod ako mianhe kaninyo nga dala ang madanihong mga pulong sa kaalam sa kung kinsang doktor, sa kung unsa man, kundi dili mianhe ako kaninyo sa gahom og pagpadayag sa balaang espiritu. Aron nga ang inyong pagtuo dili magapanukad sa kaalam o kaybalo sa mga tawo niining kalibutana, kundili diha sa gahom sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo, tungod kay siya buhi ang maoras sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Hinaot nga tabangan kita sa Dios nga tuuhan ang maumismong butang og panghimatud-an sa Dios ang maoras sa gihapon sama sa ginahimo na niya kaniadto pa. Padayon kamo nga ginababagan sa yawa nga makita ang tinuod nga kapadayagan og pagtuo sa pulong sa Dios nga ginapadayag og ginapanghimatud-an karon pinagi sa iyang mga eskwelahan, mga libraryo, literatura, mga ospital ug uban pa. Kita nyo, ginababagan niya kamo. Nagahubad siya karon sama sa gihimo niya kang faraon kaniadto, nga nagapaninguhang babagan kamo nga makita ang kahulugan sa maong gipanghimatud-an nga pulong sa iyang gisaad nga kapanahunan sa panggabii nga kahayag, nga gipanghimatud-an ug napamatud-an na. Gipaningkamutan niya pinaagi sa iyang kahibalo ug mga eskwelahan ug mas edukado nga mga tawo ug mga etiko ug uban pa aron babagan kamo nga makita kana. Bisan unsa na lang aron nga dili kamo mutan-aw ni ana ug makita nga kana mao si Jesus Kristo. Unsaon man ninyo pagkahibalo nga si Jesus Kristo kana? Siya mao ang pulong og siya mao ang pulong niini nga kapanahunan og sa niini nga kapanahunan gikaingon nga mahitabo kini sa niini nga kapanahunan og ani ana gakahitabo na kini. Kita nyo? Kita nyo? Nagapaninguha gyud ang yawa kutob sa iyang mahimo nga babagan kamo nga makita kana. Butang-butangan niya kini og bisan unsa na lang nga mahugaw nga ngalan kutob sa iyang mahimo. Kita nyo? Bansaga niya kining mga huli-ruler og tanang uban pa. Gitawag niya si Jesus kaniadto nga Beelzebub. O kung gitawag nilang Beelzebub ang agalon sa balay, unsa pa kahakalabaw ang itawag nila sa mga tinunan? Kita nyo? Kita nyo? Nagapaninguhang babagan kamo nga makita ang tinuod na kahulugan sa pulong, dili ang kung unsa. Kita nyo? Ginahubad niya kini nagaingon na nagakahulugan kini og ingon niini. Mingon ang Dios, nagsaad ko sa kaulahi ang mga adlaw nga igapadala ko kaninyo si Malakias 4. Dili na kini kinahanglan pa nga hubaron, gihubad na niya kana. Mingon siya, og maingon usab sa nitabo kani adto sa mga adlaw ni Lot, nga ang kalibutan maanaa sa kahimtang sa Sodoma, og niya nang panahuna igapadayag ko ang anak sa tao, pinaagi niini sa tukma gayud. Ana-ana kanato ang tanan nga matang sa mga pagsundog-sundog og tanang uban pa niini apan ania kanato kanang usa nga tinuod usab. Kita nyo, mingon siya nga buhaton niya kini. Mingon siya nga mutungha ang Antikristo og halos ipahisalaag ang mga pinili kung mahimo pa. Apan miingon, pasagdi lang sila. Pasagdi lang sila nga magapadayon ang ilang binuang madayagra. Nganuman, ang pagtisting niini diha sa pulong mao man ang magapamatuod. Kita nyo, pag muabot na kini sa niana nga pulong, kinanglan unta nga sa ingon ini kana. Ingon ni ana, oh, wala ako nagatuo sa binhi sa serpente. Wala ako nagatuo sa ingon ini, ingon ni ana, og sa uban pa. Wala pa gayud kanila na padayag. Kita nyo, wala pa. Wala pa gyud. Oh, igsuon, tanawa lang ninyo kung hain. Kinanglan na natong tapuson tungod kay alas 12 na. Himatikdi, nagapaningkamot siya nga babagan kamo nga makita ang kulugan sa pulong niini nga kapanahunan. Ang panggabii nga kahayag nga mahubad. Kini, unsa may pasabot niini? Haduol na ang panahon sa Eksodo. Muabot na ang Dios alang sa iyang pangasaunon, ngaingon kasigurado gayon. Kita nyo? Karon gusto ko nga mangutana kaninyo. Tungod kay alas 12 na karon, 5 ka minuto na ang milabay. Og ipapadayon ra nato unyang gabi. Makita niyo ba ang Dios ani ini nga kapanahonan? Nagatuo ba kamo nini? Makita niyo ba kung unsa kini? Usa ka iglesia, intelektual, siyensya, ang tibuok kalibutan ay sakop na ni ana, kita niyo, sa mga denominasyon. Og moingon ka, usa ako ka Kristohanon, membro ka sa unsa nga denominasyon. Bueno, kung membro man ako sa usa ka denominasyon, dili ko mutuo nga mamahimo na akong Kristohanon. Karon, mabugat ka na nga pagpanulti, apan tinuod ka na. Bago pa lang ko nahuman sa pagsulti nga ang kaybalo og siyensya og ang Kristiyanismo, dili mahimong magpakig-fellowship, ay ang usa niini iya sa yawa og ang laing usa iya man sa Dios. Ang bisan unsa mang buta nga ginapanghimakak ang pulong sa Dios, palayo kamo nini. Kita nyo? Dili, sir, nagatawag ang Biblia sa niining kaulay ang mga adlaw alang sa mga Kristohanon nga gumula gikan ni ana nga bigaon nga mao ang punuan sa maayo og dautan.
Oh, ano naman gihapon siya ay kaayo? Ano na ba'y makasulti og dautan bayan siya sa ospital? Wala, sir. Sa librario? Wala, sir. Sa edukasyon? Wala, sir. Apan kita nyo, nagahatag sila og igo ni ana sa mga tao nga wala ang pulong. Kita nyo na kung unsa kamalimbungon kini. Hatagan ang mga tao og usa ka iglesia nga maadtuan usa ka pagsimba aron makasimba sa usa ka Dios nga nagalingkod diha sa trono. Gisulti na kini sa Biblia kaniadto.
Karon na isakop kamo sa usa sa ni ana nga mga lawas. Adunay duha lang nga ania sa yuta karon. Ingon ni ana na kini kaniadto pa. Og mamahimong ingon ni ana sa gihapon hangtod sa pag-abot ni Hesus. Og ang usa ni ana ang duha pagalaglagon. Karon na isakop kamo sa usa sa ni ana nga mga lawas. Ang usa ni ana nagpamimro mo og ang laing usa na tao kamo diha niini. Kita nyo, ang usa ni ana, kabahi na kamo tungod kay natawo man kamo diha niini. Kabahi na gayud kamo niini. Malimod ba nako nga do na ako'y bukton? Pareho ra kana nga dili ko malimod ang bisan unsa man nga pulong sa Dios. Kung kabahin gyud ako sa Dios. Kabahin ako ni William Branham. Ado na ako'y mga bahin ug ang matagbahin niini kabahin nako. Og ang matagpulong sa Dios kinahanglan nagatakdo gayud sa akong espiritu, kinahanglan nga nagatakdo sa akong kalag, kinahanglan nga nagatakdo sa akong pagkinabuhi, kinahanglan nga nagatakdo kini sa akong mga panghunahuna. Kung supak man ang mga panghunahuna ko diha ni ana, nan wala nagapuyo ang espiritu sa Dios dinhi kanako. Husto kana, dili ko gayud mahimong ilimod ang bisan usa ra ka pulong niini. Naisakop kamo sa usa sa ni ana nga mga lawas. Mamaingon anak kana, kinahanglan nga mamaingon anak gayud. Mamahimong lawas kini sa Dios nga pinaagi sa pulong o kaha sa lawas ni Satanas, pinaagi sa iglesia. Ug ang tibuok kalibutan sigurado nga isakop gayud sa kung unsa mang iglesia nga ginasimba ang unsa man nga Dios. Mahimo nga ang ginasimba ninyo Dios sa kahibalo. Nagasalig kamo sa kung unsay madungog ninyo pinaagi sa kahibalo. Nagasalig kamo sa ingon ini o ingon ni ana o sa uban pa. O mahimong nagasalig kamo sa pulong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Nagapaabot kaniya nga panghimat tud-an kini og himuon kining tinuod. Ginahulat sa tinuod nga iglesia ang pag-abot niya ng malipayong adlaw sa milenyum. Sa dihang muabot na ang atong mapanalanginong Ginoo og ang nagahulat niyang pangasawunon pagasakgaw na. O ang akong kasing-kasing napuno sa kalipay samtang ako nagapamuhat, nagahulat og nagaampo kay ang atong Ginoo mubalik na pag-usab sa yuta. O ang atong Ginoo mubalik na pag-usab sa yuta. Pagagapuson si Satanas sa kalibo katuig, o wala na'y manintal ka nato ni anang panahuna, human nga si Jesus mibalik na pag-usab sa yuta. O mga katauhan ining Estados Unidos, kundi nagapaingon kining maong mensahe karon, mga lagiw na mo kutob sa inyong mahimo palayo nining kahibalo, siyentipikanhong kapanahunan nga atong gikinabuyan, pagpangalagiw na kamo paingon sa pulong sa Dios. Kamo, ako, walay sikinsaman nga makahimo sa pagpanghibalo nini, walay makapamatuod nini, ang Dios lang ang nagahimo sa kaugalingon niyang pagpamatuod, walay sikinsaman ang may katugod nga muhubad nini, ako o ang ubang tao man, walay katugod sa paghimo ni ana, ang Dios ang nagahimo sa kaugalingon niyang paghubad. Nagsaad siya, mingon siya nga pagabuhaton niya kini sa kaulay ang mga adlaw. Og sa kaulay ang mga adlaw, pagabuhaton sa Dios niining dautan nga kapanahunan, ang mga mata sa mga tao, pinaagi sa iyang intelektual nga kaibalo nga usa ka sinagol nga punuan sa maayo og dautan, nga sa gihapon ginatanyag sa mga tao.
Og ani ana, kana nga buta nga nagapadulong na, kanang denominasyon nga ingon ni ana na kaniadto pag mangitngit nga kapanahunan. Og sa wala pa ang maong mangitngit nga kapanahunan, ang tanan niini nagapaingon ang adto sa usa ka taong labaw-labaw, si Satanas, nga miingon, itubuy ko ang akong kaugalingon sa ibabaw sa mga anak sa Dios. Og magapatalinghog sila kanako, og siya ingon nga Dios, magalingkod sa templo sa Dios, og dinha mga hulog ang mga anak sa Dios.
Aba, ang anak sa Dios mo ingon. Bueno, ang akong asawa, dili man siya ingon niya na, o sa siya kabuutan. Sige, pasagdi, kita nyo. Mo ingon mo, bueno, ingon niya, mga anak sa Dios. Oo, sir. Ang lalaki, bisan kinsa pa siya, gibuhat siya diha sa hulagway sa Dios, alang sa imahe sa Dios. O ang babae, mao'y binuhat lang gikan sa lalaki, alang sa lalaki. Dili diretsong gibuhat sa Dios, husto. Sa dihang nakita sa mga anak ka lalaki sa Dios, ang mga anak ka babae sa mga tao, nga maanyag, nagkuha sila alang kanila og mga babae. Og maingon sa nitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab ang may tabo sa pag-abot sa anak sa tao. Karon tanawa ninyo, kung gusto ninyong mahibaluan kung unsa na ang kahimtang sa iglesia, tanawa ninyo kung unsa na ang kahimtang sa mga kababayenan. Kita niyo, tungod kay siya mao man ang iglesia. Tanawa ninyo kung unsay ginabuhat niya. Kita niyo, og sa niining dautang bigaon nga kapanahunan. Tanawa ninyo, wala na'y mas dautan, mas salbahis, mas ubos pa bigaong syudad sa kalibutan kaniadto kaysa Nazaret. Og gikan din ha nagpili ang Dios og usa ka ulay. Mahimo bang may mutungha og unsa man nga maayo gikan sa Nazaret? O gikan sa nining dautan nga kapanahunan, kundihin gibutahan sa Dios sa nining kapanahunan ang mga mata sa mga tao, tungod sa ilang mga dugma o mga denominasyon, gikan mismo sa nining nga kapanahunan, nagapili mismo ang Dios o usa ka katawhan alang sa iyang ngalan. Bisan pa ginasalikway o ginabiaybiay dinhi, muabot ra ang adlaw nga pagadalhon sa Ginoo ang iyang mga pinili pasulod na saganghaan o bililhon kana kaayo. Dayon managawit og managsinggit kita og managsayaw pagapahiran sa kordero ang atong mga luha magaduna kitay malipayong pagpauli sa usa ka semana sa unang 10,000 ka tuig. Gusto kana katingalahang mga katauhan alang sa iyang ngalan og silay pagatawgon nga iyang pangasawnon. Gusto ba kana besan pa ginasalikway og ginabiaybiay muabot ang adlaw nga pagadalhon sa Ginoo kadtong iyang mga pinili sulod sa ganghaan diha sa pag-eksodo. O kanay bililon kaayo para kanako. Nagakatigulang na ako o nagsugod na nga nagakahurot ang akong mga adlaw o nagsugod na nga nagakahalap ang akong pananaw o nagsugod na usab nga nagakapalong ang kalayo sa akong kinabuhi. Wala akong mahadlok sa kangit-ngit. Kay buot ko nga isulti kini uban ni Pablo, nailako siya sa gahom sa iyang pagkabanhaw, bisan asa pa man nila ako ilubong, kung malumos man ako sa dagat, o masunog sa usa ka hudno, o pagkakaunon man sa liyon, pagkatawgo niya ang akong alan, o mutubag ako. Amen. Mag-ampo kita. Kung aduna man dinhi o dinha nga naa sa mga linya sa telepono nga nagapaminaw ni ini nga mensahe sa tibuok nasod, dinha sa inyong gagmayng mga iglesia o mga grupo o mga tigumanan o kung hain man kamo nagalingkod. Kung aduna may usa, o tuguti kong aghaton kamo, tuguti kong magpakiluoy kaninyo. Ingon nga usa ka ministro sa maayong balita, tuguti kong magpakiluoy kaninyo sa ngalan ni Hesus Kristo. Pangalagiw na kamo sa kapungot ni ining dautan nga kapanahunan. Ayaw ninyo alagari ang Dios sa ining dautan nga kapanahunan. Oh, nasayod kong muingon kamo, maayo man kini, maayo man sila. Eksakto gayud, usa ka sinagol nga punuan. Dili ninyo mahimong isagol ang kahibalo sa pulong sa Dios. Pulong kini nga angayng tuuhan pinaagi og pagtuo. Dili sa kahibalo, dili ninyo kini kinahanglan sabton. Ginadawat ninyo kini ang ginaingon niyo nga husto kini ug dayon inyo kini gikinabuhi. Mao lang kana ang ginahangyo niyang buhato ninyo.
Kung aduna may sa atong mga kauban nga aniya dinhi, dili na nato mahimo ang pagtawag sa altar aron paanhion kamo dinhi. Tungod kay wala na igong lugar, o dinha sa mga pagsibya dinha sa mga linya sa telepono, kung aduna may sibisan kinsa dinha nga wala pa makaila kaniya. Ayaw, o mga kababayenan, gipangsaway ko kamo ni ining buntaga, apan dili kini ako, ginasulti ko lang ang kung unsay gisulti sa pulong. Mugbo nga buhok, pagsulob ni anang mugbo nga mga biste, ginabistihan niyo ang inyong kaugalingon, nga makihilawason kung tanaon, wala ba ninyo mahuna-huna nga kanang espiritu nga, may mong hinlo ka man, igsoong babae, pinangga, kung hisgutan ng imong lawas, apan diha sa imong kalag, dili mo ba makita kung unsa kanang nagakontrolar kanimo? Mahimo ba sa Dios nga himuong makihilawasong tanaon ang iyang anak nga babae aron limbungan ang mismong anak nga lalaki sa Dios aron kini mangibog kaniya og aron papanubagon silang duha tungod sa pagpanapaw? Mahimo ba niya kana igsoong babae? Ipangutana ninyo kana nga pangutana sa inyong mga kaugalingon. Dili bisan pa sa 10,000,000 kamilya ayaw ninyo ibasol kana sa Dios. Igsoong lalaki, gihatagan ka ba sa maong Dios og ingon anang espiritu nining kalibutana hangtod nga dili na nimo makita nga sayop kana? Gibutahan ba niya og ayo ang imong mga mata sa mga itiko sa iglesia, denominasyon, credo o guban pa, nga dili nimo makita nga ginapanghimatud-an sa Dios ang iyang pulong o ginatuman kini? Ang imo bang trabaho, imong agalon, imong asawa, imong mga anak, imong iglesia, o unsa man ang nagpahimulag kanimo gikan sa pulong sa Dios nga mao lamang ang bugtong tinubdan sa kinabuhi? Pagpahilayo ni ana igsuon kong lalaki. Gihigugma ko ikaw sa Dios nung paghigugma. Wala ako'y pinalabi sa bisan kinsa man sa mga igsuon kong lalaki nga labaw pa kanimo. Wala gayud. Kung gihimo ko man, ipakita ko na unta nga aduna gyud ko'y taong pinalabi. Wala ko ginasulti kining mga butang aron pasukuon kamo. Ginapakita ko ginasulti kini nga mga butang tungod kay anaa man kini sa pulong sa Dios. Og tungod nga usa ko kaalagad sa Dios, og ang gugma sa Dios anaa sulod sa akong kasing-kasing, ginasulti ko kaninyo kining mga butanga aron nga inyong makita og masabtan. Siguro dili gani ninyo may baluan ang mga niini kung wala na ako gisulti ka ninyo. Mahimo ba ninyong pahilayuan ka na karon? Karon, uban sa mga anaa din ha sa bisan asa mang dapit sa tibuok nasod, iduko nato ang atong mga ulo. Minahal nga Dios, napahimutang sa atubangan ko karon ang maong mga panyo. Masakiton ang mga tao, ginapandong ko ang akong mga kamot diha kanila, aron nga imo silang ayuhon.
Og nagasalig ako Ginoo unyang gabi eh, nga magkaduna ugo sa kadakong panirbisyo nga maania ang gahom sa Dios, dagkong mga ilhanan og mga katingalahan sama sa dadungog namo nga mga resulta sa niadtong ulahing pipila ka mga panagtigom nga makahibulungan gayud ang nakita nga mga nangahitabo.
Ginaampo ko minahal nga Dios, nga imo kaming hatagan og dubli kapilo ni ining unyang gabi. Ginaampo ko kini nga may matinud-anon nga kasing-kasing Ginoo, tungod kay gugma ko kini alang kanimo og sa imong pulong og alang sa niini nga mga tawo. Itugot kini minahal nga Dios. O kung adu naman sa tibok nasud ubisan din hikaron, nga adu na'y sakit o nagaantos, o kinahanglan na nga mupauli unyang gabi, dili na makaanhi o kinahanglan nang maatua sa ilang mga simbahan o mga lugar kundiin sila nagakatigom, ako nagaampo nga ayuhon mo sila. Karon Ginoo, apan ang pinakahalang dun sa tanan nga pagpangayo, kung giayo mo man ang ilang pisikal nga lawas gikan sa kanser, TB, pulmonya o unsa man, magkadunag yun sila sa gihapon og sakit, sa walay pagduha-duha, kung mabuhi pa sila og dugay-dugay, kay ang ilang lawas anaraman gihapon ilalom sa sala, sa tunglo.
Apan itugot nga maangkon gyud nila ang tinuod nga balaanong kaayuhan, ang kaayuhan sa kalag, nga maoy magapahimo kanila, nga mahimong usa na kabag-ong binuhat, nga milabang nagikan sa kamatayon paingon sa kinabuhi, og dayon magahulat na sa niining tigulang nga tabernakulo, alang sa katubsanan sa lawas, uman nga maluwas na ang kalag.
Itugot kini Ginoo, hinaot nga palagiuhan nila ang mga denominasyon og mga kredo, Dios dinha sa niana nga mga kredo og mga denominasyon, na imamat ko ang pipila sa pinakamaayo nga mga igsuong lalaki og Dios unsaon kuman kini sa pagsulti aron nga makita nila og maipakita kanila ang pulong. Nagapabalaka kini kanako. Apa nasayod ako usab nga miingon ka, walay taong makahimo sa pagduol, bisan unsa pa siya kamaayo, unsa pa kabuutan, unsa pa kabaagbok, gawas lamang nga gitawag siya sa akong amahan, ug ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, magaduol sila. O Ginoo, nabati ko ang akong bugtong responsibilidad sa pagsulti sa kamatuoran. Og dili nga mahisama sa giingon ni Pablo, gigamit ang pulong sa Dios nga may pagpanglimbong, nga may denominasyon hong dogma nga gisagol niini, sama sa usa ka sinagol nga punuan sa maayo og kaybalo, sa maayo og sa dautan, kun dili adunay usa ka abli nga kasing-kasing og balaang espiritu, itugot kini Dios, luwasa ang matag-usa. Karon samtang nagaduko ang atong mga ulo, og nakapiyong ang atong mga mata, og dili para kanako. Dili ako makasulti ni ana. Walay sapayan kinialang kanako kung buhaton man ninyo kana o dili. Aduna gayud kana ipikto kanako. Gigugma ko kamo og nagalaom ako nga dili ninyo naunaon nga tungod kay kinanglan kong magsulti nga babagison.
Sama sa giingon ni Pablo, buot kong manaa diha uban kaninyo, ug usbon ko ang akong kinaiya. Dili tungod kay dili niya sila gusto, gigugma man niya sila. Dili nga sama gikinanglan ni Hesus nga badlungon sila ug dayon namatay alang kanila. Kita nyo? Amahan, pasayloa sila. Wala man lang sila nasayod sa ilang ginabuhat.
Ang hunahunaon nga dunay usa ka tawo nga gustong mamahimong matarong, og nagapaningkamot nga mamahimong matarong, og dayon makita ka nang ayawa, mao ka na ang butang nga dili ko ginauyonan, nga mabutahan ang mga mata sa niini nga mga tawo. Kini nga nasod angay unta nga magadilaab diha si Maya sa Dios, nga makita kung unsa nay nagakitabo sa nasod nining kulay ang adlaw, nining pinakaulahi, nganong wala may ingon niini nga mga revival ang nagakitabo sa banwahanong mga lugar. Kining maong West Coast din eh, ang pinakalayo nga kasadpan nga maadtuan ninyo. Karon, nagadahunog na paubos ilalom sa yuta ang kahilabihan sa sala.
og nagakaunlod na siya. Kining mga lugara og ang Los Angeles og Hollywood, nagakaunlod og pipila ka pulgada matag oras. Wala nagayoy paagi nga mapugngan pa kini. Oo, ani anak kita. Sa matag oras halos madungog nagyud nato ang mga pagtawag. Kung nakahibalo na mo nga karon, ayaw pagtan-aw kang bisan kinsa. Pero kung nasayod mo diha sa inyong kasing-kasing, nagahangyo ako kaninyo. Dili ko mahimong hibaloon ang inyong kasing-kasing. Gawas kong ipadayag kini sa Dios. Apan gikan sa inyong kasing-kasing, kung nakita ninyo nga wala kamo sa kahimta nga angay maanaunta kamo diha sa Dios o sa iyang pulong, sa pagtuo, mahimo bang ipataas niyo lang diha kaniya ang inyong kamot? Ignacia, Ginoo, tabangan mo ako.
Oh God.
Oh Dios, dinhi ining iglesia nga puno bisan diha sa mga bungbong, sa sulod ug sa gawas, literal nga gatusan ka mga kamot. Tingali mga duha ka gatus ka mga kamot ang gipataas. Salamat sa inyong pagkamatinuoron. Minahal nga Jesus, ayaw itugot nga dunay usa kanila ang mawala. Ingon nga imong alagad nga nagatindog tali sa mga buhi ug sa mga patay. Ginatudlo ko sila gamit kining tudlo ngadto sa pulong sa Dios. Dili ako makaluwas kanila Ginoo, apan gusto gayud nilang maluwas. Ug amahan, sama sa ginaingon ko sa makadaghan nga higayon, nga sa pagsubang sa adlaw sa kabuntagon ug sa diha nga nagasidlak kini sa tibuok yuta, gipadala kini sa Dios aron pagpahinog sa mga lugas, alang sa paghimo og natural nga pagkaon aron nga mabuhi sa natural. Apan o Dios, miingon ka kanila nga may kahadlok sa iyang ngalan, ang adlaw sa pagkamatarong musubang nga adunay kaayuhan diha sa iyang mga pako. Itugot nga ang adlaw sa pagkamatarong ang pulong sa Dios, musubang sulod sa mga kasing-kasing sa mga tao, og pag-aayuhon sa mga silaw sa kaayuhan sa pagtuo, sa niana nga pulong ang matag masupilon sa pulong, og dalhon sila ngadto sa kahupnganan, ingon nga mga anak nga lalaki og mga anak nga babaye sa Dios. Imuha man sila Ginoo sa ngalan ni Hesus Kristo nga mga ania dinhi og sa mga anao usab diha sa mga pagsibya, ginapresentar ko sila nga nagapataas sa ilang mga kamot kanimo alang sa kaluwasan sa ilang mga kalag. Amen. Hain man sa niini nga altar.
By faith, I look over that where I'm going.
Pinaagi sa pagtuo, nagatanaw ako dito kung diin ako magapadulong.
Near the cross, that's where the word hangs.
Dinha ginabayaw ang pulong.
The cross, yea, my glory,
ang malansang sa krus kauban niya, nga wala na og unsa man nga mga tinguha pa sa kalibutan, ipapabili na kung gilansang sa krus. Ipataas nato ang atong mga kamot.
Reach over and get a hold of somebody's hand and say, God bless you, Christian.
Itunol nato ang atong mga kamot ug magpakiglamano ug muingon, panalanginan ka sa Dios Kristohanon? Nabati ba ninyo ang iyang presensya? Dinha nga na sa mga telepono, maglamanuhay ka mong tanan sa usag-usa, dinha ug moingon, panalanginan ka sa Dios Kristohanon? Kabalo mo, dinha dapit dunay bautismuhanan, nagakuha siya og usa ka katawhan nga magadala sa iyang ngalan. Kung wala pa kamo nabautismuhan sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, adunay bautismuhanan dinhi, adunay mga ilisan, adunay tao usab nga nagatindog dinha nga andam nang magbautismo. Ginaabi-abi kamo kung tinud-anay gyud ninyong ginadawat si Jesus ingon nga inyong manluluwas og tuuhan nga maukana ang kamatuoran. Hinumdumi, wala gayoy usa ka tawo kadiadto sa Biblia o sa unsa mang panahon nga wala pa naorganisa ang Katolikong Iglesia nga nabautismuhan sukad-sukad sa unsa mang paagi nga wa sa ngalan ni Jesus Kristo. Walay dapit nga mahikaplagan sa kasulatan o sa kasaysayan nga adunay si bisan kinsa nga nabautismuhan sa iglesia sa buhi nga Dios sa ngalan sa maong mga titulo nga Amahan, Anak, Espiritu Santo o sa kini kakatoliko nga dugma ug nga wala gitudlo sa Biblia. Sa nagpakighinabi kanako ang usa ka pari kaniadto, gipangutana ko siya bahin ni ana, ingon siya, mao kana ang kamatuoran. Apan kami man ang iglesia, mahimo namong usbon ang bisan unsa man nga gusto namo. Ana-ana sa iglesia ang maong seremonya, ang Dios anaa sa iyang iglesia. Ingon ko, ang Dios anaa sa iyang pulong. Ug kung ang iglesia, ingon ko, ang Dios mao ang pulong. Ug kung ang iglesia nagasukwahi sa pulong, nandili ko tuuhan ang maong iglesia. Para kanako bakak ang pulong sa matag tawo, pari man kini o papa, bisan unsa pa man siya, ug ang pulong sa Dios lang ang tinuod. Og giaghat kaniadto ni Pablo ang tanang tawo bisan unsa pa ang pagbautismo kaniya, kung wala siya nabautismuhan sa ngalan ni Jesus Kristo, giaghat niyang magduol og magpabautismo pag-usab. Og pagkahuman nga doon na nakadawat sa Espiritu Santo, mingon si Pedro, mahimo ba nato ang pagsalanta sa tubig? Sa pagkakita nga ang mga niini na nagpakadawat na sa Espiritu Santo, mga buhat 10:49, sa pagkakita nga ang mga niini na nagpakadawat na sa Espiritu Santo sama sa atong gihimo sa o gimanduan niya sila sa dili pa kamumubiya ni ining lugar, bisan pa nga nadawat na ninyo ang Espiritu Santo, umari kamo og magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo. Kay gihatag man kaniadto kang Pedro ang yawi sa gingharian nga nagaingon, bisan unsay imong pagabugkoson sa yuta, pagabugkoson ko kini sa langit, ug unsa man ang ginahimo sa usa ka yawi, ginaablihan niini ang usa ka butang, ang misteryo. Og sa diha nga miingon si Jesus kaniadto, umadto kamo bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, gibutang kana dinha aron pagabutahan ang dili magtotoo. Tan-awa, nganong wala man kadto gituman ni Pedro, letra por letra? Ingon ni Addo unta ang gihimo niya. Kung nabautismuhan ang usa ka tawo sa mga titulo nga Amahan, Anak, Espiritu Santo, wala man lang siya nabautismuhan, wala man kanay ngalan. Ang Amahan dili kana ngalan, ang Anak dili kana ngalan, ug ang Espiritu Santo dili usab kana ngalan. Ang Espiritu Santo maoy kung unsa kini sama sa tawo, kini maoy Espiritu Santo. Ang Amahan usa ra ka titulo, usa ako ka Amahan. Ang Anak usa ra ka titulo, usa ako ka Anak. Ang tawo usa ra ka titulo, mao kanay kung unsa ako. Apan ang ako ngalan, mao si William Branham. Og ang ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, mao ang ngalan nga Jesus Kristo. Mingon si Jesus, yan hi ako sa ngalan sa kong Amahan. Unsa man ang ngalan sa Amahan, ang si kinsa man nga anak nagaabot sa ngalan sa iyang Amahan. Og ang ngalan sa Amahan, mao si Jesus Kristo. Kita nyo? Kita nyo na ang buot kong ipasabot? Kung sultihan ko kamo nga muadto og magkuha og usa ka butang para kanako gikan sa istante sa ngalan sa mayor sa syudad, pila man ang nakaila dinhi kung kinsa ang mayor ni ining syudad? Ang buutan kong higala nga si Rich Bising. Boy no, dili man mo muadto didto og moingon sa ngalan sa mayor sa syudad. Moingon kamo sa ngalan ni Richard Bising. Kamong mga katawhan nga taga dinhi sa Jeffersonville nakaila kung si kinsa siya. Og mao ka na hinungdan nga miingon siya, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, diha kaniya nagapuyo ang pagka-Dios diha sa pagkalawas ang bugos kinatibuk-an sa pagka-Dios. Miingon siya, bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nagatindog si Pedro dito dala ang kapadayagan nga sa ibabaw niini gitukod ni Hesus sa iglesia. Kung si kinsa siya, miingon si Pedro, pag hinulsol kamo, ang matag-usa kaninyo og magpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo, og wala gayon ang mga yawi miliso sa langit ug sa yuta, wala nay uban nga ngalan sa silong sa langit kag hatag sa mga tao nga pinaagi niini mamaluwas kamo. Nganong nagapamautismo man kamo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala? Kinsa ganing mga sala ang inyong pasayloon, diha kanila kini pagkapasayloon. Kita nyo? Apan kung sa nauna nyo, nga dili siya takos o dili angay nga pagabautismuhan, ayaw ninyo buhata ka na. Tungod kay pagibuhat ninyo ka na, maunagyud ka na. Kita nyo, nakuha ba ninyo kung unsay buot kong ipasabot?
I can hear my the word.
Ang pulong, nagapanawag didto sa lubnganan. Mahimo ka bang mamatay uban kanako? Aron nga mubangon ka uban kanako? Unsa may igasulti sa kalibutan? Karon kung wala pa ninyo nahimo, siya mao ang pulong. Ana ang bautismuhanan din ha. Iduko nato ang atong ulo. Minahal nga Dios, andam na ang bautismuhanan. Karon magpakigsulti ka sa mga kasing-kasing Ginoo. Hinaot nga madungog nila si Kristo ang pulong nga nagapanawag kanila o bugos nga muuban na kaniya. Muban ako kaniya diha sa tanaman, muban ako kaniya sa bautismuhanan, pagadalhon ko ang iyang ngalan. Gusto ko nga mahimong usa sa mga tao nga ginatawag niya alang sa iyang ngalan. Pagatuuhan ko ang iyang pulong, magasunod ako, dili na ko magpakiguhuy-hugoy sa kalibutan, magmatinuuron ako, nga kaslunon nga pangasaunon, dili gyud ako musimang sabisan usa katipik sa iyang pulong, sa mataghangyo magmatinud-anon ako nga tinuod nga pangasaunon, ang tanan niyang ginahangyo kanako nga buhaton, pagkabuhaton ko. Kung gusto sumaabot kong bana nga pataasun ko ang akong buhok, buhaton ko. Kung gusto niyang tangtangon ko ang tanan niini nga make-up, buhaton ko. Kung gusto niya, muingon siya kanako nga dautang espiritu kini, ang maong dautan nga akong ginasunod, tungod niining mahilas nga mga binistihan, buhaton ko. Dili na nako kini pang sulubon pa. Dili ko igsapayan kung unsa may isulti ni kinsaman, dili nagyud nako kini pang sulubon pa. Gusto niya nga mugawas ako sa niana nga pundok nga akong ginapilan, nga mga dili magtotoo. Pagabuhaton ko, bisan paog mga budlay ko aron makakaon, o bisan unsa paman, gisaad niya nga dili niya ako pagabiyaan, may pasagdan man, akong pagabuhaton gayod. Muban ako kaniya nga bugos gayod. Gusto niya nga mabautismohan ako sa iyang ngalan, buhaton ko. Ginoo, gisaad mo kini sa imong pulong dinhi, mao kanay imong gusto, hinaot nga makita kini sa matagtaw. Ginoo, og na may pagkamalulot, mapainubsanon nga magasunod nini, sa ngalan ni Jesus, nagaampo ako. Amen.
Iyan akamo sa Dios, hinaot nga pagakuhaon sa Dios ang maong kabos og binugto-bugto nga mga pulong og himuon kining tinuod diha kaninyo. Mao'y akong kinsing-kasing nga pagampo. Pagandamo na ang bautismuhanan. Si kinsaman nga gustong muduol, ilaha nang ipaybalura kana sa ministro pagkataod-taod. Ang si kinsaman nga naghinulsol na og gustong magpabautismo, gamit ang ngalan ni Jesus Kristo, duol lang kamo dinhi mismo, andam na ang tanan, andam na ang tanan.
Ang tanan nga mahimo namo sa pagtabang kaninyo aron magkinabuhi kamo alang sa Dios. Aniya kami aron buhaton kana panalanginan kamo sa Dios. Karon manindog kita. Karon ang hamubo nato nga awit. I love him. Gigugma ko siya tungod kay una siyang nahigugma kanako. Ato kining kantahon ang tanan karon.
Itaas nato ang atong mga kamot samtang ginakanta nato kini.
Samtang nagaduko ang atong mga ulo o kasing-kasing karon, ato kining laylayon diha kaniya.
Love him.
O Dios nga among amahan, magmaluluyon ka kanamo nga makaluluoy mga binuhat Ginoo. Liguna kami alang sa buluhaton nga anaa sa umalabot. Tabangi ako, O Dios, tabangi ako. Nabati ko nga adunay butang nga napahimutang dinhi mismo amahan. Tabangi ako, O Dios, nga mahibaluan ang kamatuoran. Panalangini kini nga mga tao, minahal nga Dios. Pangunahi sila, ako nagaampo sa ngalan ni Jesus. Karon samtang ginaduko nato ang atong mga ulo, ang yuon ko ang pastor nato dinhi, si Igsoong Neville, ang bililhon nato nga Igsoon, nga musaka dinhi karon og isulti kong unsay iyang isulti, mahitungod sa kung, mahitungod sa pagbautismo, tingaling ipahibalo ko kana, siguro abli na ang bautismuhanan din ha.